Vores 45 bolighuse står klar til at inspirere dig. Lige nu får du op til 45% på udvalgte designs, så du kan skabe et hjem, du føler dig hjemme i. Kig forbi din nærmeste Ilva, eller gå på opdagelse online og få den rigtige pris til prisen. Ilva, velkommen hjem.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der startede karrieren som sælger, blev morgenvært på et morgenradioprogram, der endte med at vinde en pris for årets morgenflade i 2021. Fik stor succes på TikTok med sine videoer om livet som familiefar. Han er blevet slæbt i retten af et parkeringsselskab, og så startede han med at sætte 4 shows op til sit første one-man-show Far, og endte med at lave 55. Og snart er han klar med opfølgeren Far til 2. Mit navn er Elias Elliot, jeg er også far, og det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Anders Wortmann.
Hold da op en præsentation, tusind tak.
Ja, velkommen. Tusind og velkommen
tak.
Til, Anders.
Tak skal du have.
Er du nervøs? Far til 2-showet, det er jo lige om hjørnet.
Ja, ved ikke om jeg er nervøs. Jeg er spændt på, hvordan det går. Det er også det, jeg sagde lige inden vi tændte for mikrofonen. Altså, når man er så langt inde i den game her i forhold til et show, der er jo lige på trapperne, ja. Så har man hovedet så langt op i sin egen røv, for at man ikke fatter, hvad der foregår rundt om en, fordi at nu har man så meget fokus på, at det skal bare være godt, det her. Ja. Det skal bare være det bedste, jeg nogensinde har lavet.
Ja.
Og jeg har også en klar formodning om, at det her... fordi man har noget erfaring fra det første show, som man tager med sig ind i det næste, og så udvikler man jo sig selv hele tiden. Så jeg glæder mig sindssygt meget.
Det kan
mens vi sidder og snakker lige nu, så har jeg jo testshow om 3 dage,
ja.
Hvor alt skal spille. Altså teknik. I går var det søndag, der var jeg i Skive for at sidde sammen med hele mit lydhold, vi har hyret ind den her gang, fordi der er så meget teknisk, der skal gå op til det nye show her. Mm. Og der er jo alt muligt, som man hele tiden... ikke tænker, man skal tænke over, men som man så alligevel skal tænke over og sige, okay, hov, den videobid, vi har deroppe, der er der et eller andet med, at lyden ikke passer til munden, det skal vi lige have løst, eller ja. Vi skal lige have proppet et navn mere ind i rulleteksterne, eller du ved, og nu snakker jeg som om, at det er noget, der bliver vist på fjernsyn, men det er fordi, det nye show her, det bliver en sitcom live on stage.
Okay.
Ja. Og det er derfor, at jeg siger det, så storskærmen bliver ligesom, hvis du kender, det gør du, Friends eller Beverly Hills eller et eller andet, så har de en titelmelodi, hvor man lige bliver præsenteret for karaktererne, som jo ligesom er med i showet, eller med i programmet, og ja. Så slutter man det altid af i en komediefilm, en amerikansk komediefilm, så kommer der altid nogle fraklip bagefter og sådan noget. Sådan har vi også bygget op. Så der kommer simpelthen en titelmelodi, hvor du bliver præsenteret for karaktererne i showet, og så laver mig og far tingene live on stage. Og så slutter vi, der kommer også til at være noget omkring storskærmen, der ligesom bidrager til showet. Det er ikke sådan, jeg går af scenen, og så skal man se noget. Jeg er hele tiden på scenen, lige så snart vi er i gang. Mm-hmm. Og når vi så går ud til sidst, så kører der rulletekster, ligesom om du har siddet og set det i fjernsynet, med fraklip fra noget, som ligesom binder hele showet sammen, som du har set i showet også. Ja. Så der er tænkt ret meget omkring, ret meget over, hvordan det her show ligesom skal laves på en lidt anderledes måde end... end det var sidste gang. Ambitionsniveauet er højere.
Ja, det kan jeg høre.
Den tekniske del er også højere, og det er også derfor, vi så har hyret folk ind til at hjælpe med den del. Ja. Det hører jeg ned til.
Ja. Jeg elsker ambitionen i det, Anders.
Tak.
Og det er jo om lidt, og nu har vi ligesom teaset, hvad der venter lige rundt om hjørnet, så lad os spole tiden fuldstændig tilbage.
Ja.
Og prøv at se, om vi kan få hovedet lidt ud af røven.
Ja.
Fordi jeg vil gerne starte med at spørge, hvad er det første comedy, du kan huske, du har set, som gjorde indtryk på dig?
Jeg var til en open mic i Aalborg, og dengang var det noget, der hed, det var i gaden på et sted, der hed Le Barbat, og ja, der kan jeg huske, at Thomas Warberg, han skal optræde den dag.
Ja.
Og det vidste vi ikke, men jeg var deroppe sammen med 2 kammerater, der havde ligesom selv leget med tanken om, at de godt ville lave stand-up. Og det turde jeg sgu ikke på det tidspunkt. På det her tidspunkt har jeg nok været en, 16-17 år eller sådan noget. Eller var jeg måske 18? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke helt huske, om vi var gamle nok til at komme ind. Nej, vi har sgu været 16-17 år. Vi må godt komme ind til det ind i gaden. Og der havde 2 kammerater, der ligesom stillede sig op på scenen og lavede deres stand-up der. Og det gik sådan, ja, som man måske kan tænke sig til. Det går første gang, når man går op på sådan en scene som... teenager, der er jo nærmest bare tænker, det prøver vi sgu bare det her. Jeg turde det ikke selv, men mine venner gjorde det, og så kan jeg huske, der kom Warberg så ind og lukkede aften, tror jeg. Og der kan jeg huske, hold kæft, man. Det var fandme fedt det der. Prøv at tænke, han bare kunne gå ind der, bang, 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 så var hele salen flad af grin.
Ja.
Det er sådan det første, jeg sådan kan huske, hvor jeg så det live.
Mm-hmm.
Men ellers så er jeg vokset op i en familie, der jo elsker Linje 3 og Ørkenens Sønner og den type komik.
Ja.
Og det gør vi stadigvæk. Hele familien elsker den type. Jeg voksede op i sådan en revyfamilie. Mm-hmm. Min far har spillet revy i 35 år, 40 år måske, og min mor har også været med. Han har lavet noget, der hedder Fejs Revy først, og så lavede han noget, der hedder Knirke Revy, som han også stadigvæk tager rundt sammen med nogle af hans venner.
Mm-hmm.
Fra Sønderjylland af. Den ene, han er faktisk skuespiller i dag, han hedder Henrik Vestergaard.
Ja.
Det er ham, der spiller Morten, faren i TV2's julekalender.
Mm-hmm.
Han har også haft hovedrollen i Tarok-filmen og i Hvidestensgruppen og nogle ting, han har været med i.
Ja.
Han er så også med i den der gruppe der, hvor de spiller revy. Og så har han også stået for den lokale revy i 10-15 år. Så han har spillet rigtig meget revy, min far. Og derfor så læner det jo sig jo fra revydelen op til Ørkenens Sønderdelen op til Linje 3 og så videre. Så det er jo meget det, jeg sådan er opflasket med hjemme hos os.
Så den her form for komik, som både er den her Linje 3 sådan meget brede, og så Ørkenens Sønner, som jo også formår at lave den brede tilseende komik, og så ja. Også lige hive den under bæltestedet rigtig, rigtig meget, men hvor alle stadig er med. Ikke?
Præcis. Så det er jo opflasket med, og det er jo også derfor, at den måde, jeg ligesom laver mine shows på, det ikke er mig med en mikrofon. Det er mig med en mikrofon, en guitar, noget indspillet musik, noget teater, noget revy, noget, altså en hybrid af alt muligt forskelligt. Så vi kalder det egentlig ikke et stand-up show, vi kalder det egentlig for et comedy show, fordi det er alt muligt, og målgruppen på showet, troede jeg jo i starten, ville være min egen alder, småbørnsforældrene, men det viser sig lynhurtigt til premieren på det første show, der sad halvdelen af salen på min fars alder, fordi de jo også tog deres forældre med ind og fik sindssygt gode anmeldelser, både fra den ældre generation og dem, der var yngre, og der var også nogen, der havde deres børn med på helt ned til, ja, der var nogle gange nogen på en 8, 9, 10 år, som... Der var nogle ting, de lige skulle have forklaret efterfølgende.
Men det er hvor du var glad for, at det ikke var dig, der skulle forklare det.
Ja, det er det, præcis. Så det har været... jeg tror, det var i gaden der på Le Barbat, hvor jeg så Thomas Warberg på sådan en open mic stand-up. Det var første gang, jeg sådan stiftede bekendtskab med det. Og så har jeg ikke tænkt mere over det i rigtig mange år, før jeg bare sådan begyndte selv at tage ind og se Anders Mattesen, eller om man sad og så Mikk Øgendahl på fjernsyn, eller hvor det kom hen, ikke, når man sad derhjemme. Det har været det. Men det har først sådan grebet mig, at jeg selv skulle lave stand-up sent. Sent, faktisk.
Ja, for du har taget noget af en omvej.
Ja.
Kan man kalde det, ikke? Du var sælger.
Ja.
I mange år.
Ja.
I starten var det sådan nogle programmer. Netprogrammer?
Ja, jeg har solgt alt muligt. Jeg har været sælger i 6-7 år eller sådan noget. Så solgte jeg hjemmesider, og så solgte jeg... Hvad solgte jeg så? Så har jeg solgt strøm. Stået på gaden og solgt strøm. Og så blev jeg ansat i Aalborg Pirates, hvor jeg havde en sæson, hvor jeg solgte sponsorater. Og så har jeg solgt børneunderholdning. Altså, forestil dig, de er ude i storcentrene, så står der Spider-Man eller Gulli Gris, eller hvad de står, de figurer. Så sælger man jo det ud til storcentrene. Og så kører de en halv times underholdning med det, så kommer der en masse børnefamilier. Sådan nogle ting solgte jeg, og til sidst så blev jeg bare så træt af at proppe ting ned i halsen på folk, som de ikke havde brug for. Mm. Eller, ja, det kan jo godt være, at de har brug for børneunderholdning.
Du havde en samvittighed.
Ja, men jeg tror bare, jeg blev træt af det. Jeg var god til det, men jeg blev bare træt af hele tiden, at hver eneste gang jeg ringede, så havde folk i den anden ende sådan lidt den der... Du kender det. Der ringer en sælger til dig. Ja. Du skal lige finde ud af, har jeg lyst til at snakke med den her person nu? Og det kunne jeg bare mærke. Nu gider jeg simpelthen ikke at være sådan en påtrængende type mere. Nu vil jeg noget andet. Og så søgte jeg ind i radioen dengang på ANR.
Og hvad var incitamentet til det?
Jamen, det var jo egentlig, at der skulle ske noget andet. I virkeligheden, så havde jeg faktisk søgt ind på DR's talenthold til at starte med tilbage i 15, tror jeg.
Så du havde allerede en idé om... En vej, du ville gå, ind i sådan mere en eller anden form for medie.
Jeg vil over i noget underholdning. Jeg vil over at lave noget underholdning i stedet for, fordi det var jo det, jeg synes, der var sjovt.
Og hvor længe har du haft det?
Jamen, det har jeg haft i mange år, fordi jeg har jo spillet ballemusik sammen med min kammerat i... vi spillede nok fra 2010 indtil 2020.
Og hvad var det, var sådan ud af at spille cover?
Det var cover, Bamses Venner, Shubidua, Paul Krabs og så videre. Og vi startede på en bodega ude i Aars i Jylland. Og det havde vores venner hørt om, at vi skulle derude og spille. Og det var sådan lidt, du ved. Altså, kort fortalt, vi havde begge to en kæreste. Vi boede sammen, mig og min kammerat. Vi havde begge to en kæreste, altså hver vores. Ikke den samme. Og de slår så op med os begge to i den samme uge.
Mm-hmm.
Og så sad vi, havde en guitar hængende på væggen i vores fælles lejlighed, og så sad vi derhjemme og spillede The First Cut is the Deepest med Sheryl Crow.
Mm-hmm.
Og så gik der ikke lang tid efter det, så min kammerat, han fik en date ud i Aars, og hun havde en søster, og så tænkte jeg, der tager jeg sgu lige med. Og da vi så kom derud, så fandt mig og søsteren ret hurtigt ud af, at vi havde intet til fælles. Men det gik okay for min kammerat, men så hang der en guitar derude. Og jeg kunne to sange på gitaren, og det var I'm Leaving on a Jet Plane, og så Sheryl Crow. Og den manglede en streng og alt, men det var ligegyldigt. Så sad jeg og spillede det der, og så begyndte de der lokale stamfolk på den bodega at sidde og synge med. Og så siger hende, der ligesom har bodegaen der, og siger, hvad skal du om 14 dage? Så siger jeg, det er lillejulaften, ikke rigtig noget, hvad da? Kunne du ikke tænke dig at komme og spille her? Får du en kasse øl? Så sagde jeg, det er over, altså. Så skal jeg have min kammerat med, siger jeg så. Så siger jeg, det er i orden, sagde hun så. Så kigger jeg på Michael der. Michael, skal vi tage herud og spille om 14 dage? Det kan vi godt. Så havde min far et gammelt anlæg hjemme i kælderen fra hans revytid. Det fik vi lov at låne. Og så tog vi derud 14 dage senere. Vi øvede 15 numre eller sådan noget på gitaren der. Og så havde det havde så spredt sig til folk, at Anders og Michael, de skulle ud og spille derud. Og de har ikke spillet musik før. Men det skulle de ud og se, så der var propfyldt. Der var stuefuldt folk, sad på lårene af hinanden. Ej. Og det er en bodega, så der blev bare røget smøger en masse derude, og vi sad der og drak bajer samtidig med. Men der var stopfyldt, og vi skulle bare lige have spillet en times tid, halvanden. Jeg tror, vi ender med at spille 3 eller 4 timer, men vi havde kun de 15 numre, så vi startede bare forfra. Men folk var bare derude, fordi de havde tænkt, det der trafikuheld af en musikalsk oplevelse, det skal vi ud og se. Og så spredte det sig til de andre bodegaer, der ligesom var i nærområdet osv., Hobro, og hvor jeg bor osv. Jamen, de har hørt, at vi havde fyldt bodegaen derude, så vi blev bare hyret. Vi nåede aldrig at øve igen. Vi øvede de der 14 dage, og så blev vi bare booket ud på de der jobs. Og hver eneste gang, at vi så skulle have nogle nye numre med, så var det fordi folk havde sagt, kan I spille Himmelhunden? Det ved vi ikke, men lad os prøve det. Mm-hmm. Sådan lidt den der Pippi Langstrøm-tilgang der. Ja. Og så kiggede vi på en anden, da vi spillede det. Det gik sådan nogenlunde. Ja, den putter vi i setlisten. Og så efter en 5-6 år eller sådan noget, så begyndte vi jo selvfølgelig heldigvis at blive bedre. Og så endte vi så med at spille bryllupper og alt muligt. Og på et eller andet tidspunkt, der kommer jeg så i gang med det her stand-up her. Og der kan jeg så godt mærke, at jeg er nødt til at trække stikket på det her band noget. Fordi bandet blev også større. Det var ikke kun mig og ham. Vi havde også en trommeslager ind på klaver med lige pludselig for at spille de større jobs. Og så kunne jeg bare mærke på et tidspunkt, fordi der er forskel på prisen i forhold til, om du booker et band, og så booker du en specifik komiker. Prisen er bare højere, hvis det er, du har udset dig en eller anden og siger, ham der Anders der, han skal være komiker, og ham skal vi have ud og underholde til vores bryllup. Mm. Og så får de en pris at vide og siger, det koster det. Og så får de at vide bandet, hvor vi er der i 3 timer, det koster det samme. Mm. Og herover skulle jeg være der en halv time for den samme, kun mig alene. Så fandt de jo ud af, så tager vi bare bandet.
Ja.
Og så er der alligevel i 3-4 timer. Og de kunne, så der var jeg nødt til at trække stikket på et tidspunkt og sige, nu går jeg solo.
Mm-hmm.
Ja. Men det passede fint nok, fordi det var lige der omkring, vi alle sammen var ved at få børn. Så kalenderne kunne alligevel ikke helt gå op.
Hvad hed bandet?
Anders og den tonedøve. Og da vi så fik flere med, så blev det de tonedøve i stedet for. Det var ligesom, og det var fordi, det var vigtigt for os, at det var et navn, der ikke forpligtede.
Ja.
Fordi man fik ikke Rasmus Sebak ud at synge til de her bryllupper.
Nej.
Du fik 2 fyre med band, hvor vi slog os op på charme, kold fadøl og nogenlunde musik. Og det var ligesom det
er også en god tagline.
Ja, og der fortalte jeg også jokes. Det var ligesom det, der var hele teten omkring os. Det var, vi fyrede vittigheder af og fortalte historier, mens vi sad og spillede det. Så folk også grinte imellem sangene, så det ikke kun var sange.
Ja.
Og det tror jeg også, det var derfor, at det bed sig sådan ekstra fast, da jeg så starter på at sige, okay, ikke drop sangene, altså i hvert fald covernummer der, lad mig prøve noget andet.
Ja.
Lad mig prøve at komme ind og fortælle vittigheder i stedet for.
Var det så, da de også havde den der succes ved jeres første job på den der bodega, var der noget i det, der sagde, det her, det, der er et eller andet her til mig? Det forhold til at være ude og optræde og være på og få den modtagelse?
Jeg kunne tydeligt mærke, at, og sådan har det altid været, altså, nu var det her så et sted, hvor vi kom, og hvor de har spurgt, om vi ville komme. Men inden det, så har det jo altid været mig, der sådan, når vi har holdt fødselsdag, eller vi har været til andre arrangementer og sådan noget, så har jeg jo altid stået for noget underholdning af en eller anden art, eller en quiz, eller et eller andet, for ligesom, og det tror jeg, man er, altså, hvis man laver det her, så har man jo et eller andet behov, det har jeg i hvert fald, for at blive set. Altså, det er fordi, du reagerer på applaus.
Mm-hmm.
Det er ligesom din benzin på en eller anden måde, det er applausen, og det er den, du altid jagter på en, det gør jeg i hvert fald.
Ja. Jamen, Huxi Bak, der var på besøg, han sagde også, at alle dem, der træder på en scene, bliver bare også nødt til at indrømme for sig selv, at de også synes, det er fedt også træde op på en scene.
Det er jeg helt enig i.
Og have det modtagelse for publikum.
Ja, det er jeg fuldstændig enig i.
Røg du så ind på ANR samtidig med det her?
Altså med stand-up?
Nej, samtidig med at du var ude og optræde med
altså jeg havde jo så de her sælgejobs her, og så havde jeg så Anders og de tonedøve ved siden af, som jo ligesom var min fritidshobby ting vi gjorde ud og gjorde, hvor vi havde det skide sjovt, drenge. Ja. Og det er bare pisse sjovt. Mm. Og så på et tidspunkt bliver jeg så træt af mit fuldtidsarbejde, og så søger jeg jo så ind på, jeg så at DR, de lavede det der talentholdet, på et tidspunkt tænker jeg, okay, det er uden uddannelse. Det får man derinde. Lad mig søge den. Mm-hmm. Lave nogle ansøgningsvideoer. De går egentlig fint nok i forhold til, at man skulle søge ind på YouTube dengang. Og får ret mange visninger, men kommer ikke igennem. Mm-hmm. Og det er så, hvad det er. Og så tænker jeg, hvad kan jeg så gøre? Jeg bor i Nordjylland. Okay, ANR Radio. Lad mig prøve det. Så sendte jeg nogle ansøgningsvideoer ind til radioen der. Og så røg jeg ind til, til første kaffemøde med Tom Bue. Du kender ham garanteret. Mm-hmm. Ja, radiomand. Du kender ham.
Gammel radiomand.
Ja, gammel radiomand. Ja. Havde et gammelt program med Skovmand og Bue. Legendarisk radioprogram. Nå, han var så blevet chef, og så røg jeg ind til sådan en kaffemøde med ham, og så siger han egentlig til mig, prøv at høre, vi skal lige have lavet en audition, eller hvad hedder den, en demospeak. Mm-hmm. Så jeg får alle de der ting at vide omkring det der med at lave radio, og der er nogle tidskoder, og der er nogle sange, det skal siges på en bestemt måde. Prøv lige at gå ind og lave, 2 timers tracket radio. Så går jeg ind og laver det, og så tager jeg hjem, og så går der et par dage, så ringer musikchefen til mig og siger, ja, det var sgu ikke lige det, vi ledte efter. Så siger, nå, okay, men kan du ikke lige prøve at komme ind igen, og så gøre det forfra, og så lige prøve at putte noget humor ind i det, ligesom du lavede i din ansøgningsvideo. Jeg har lavet sådan en Modern Family ansøgningsvideo, hvor jeg spillede Phil. Mm-hmm. Og så sagde jeg, jo, men det vil jeg gerne. Og så kom jeg ind igen, og så glem alt, hvad vi har sagt. Bare lav det, du synes, der er sjov. Og så lavede jeg et program, der hed Tøffelheltens Klub. Mm-hmm. Vi mødes hver torsdag kl. 8-10, hvis vi må. Mm-hmm. Og tanken var så, at det skulle være om aftenen der i radioen der. Og så ringede de og sagde, det er det, vi har brug for.
Sådan.
Og så forlængede de ikke kontrakten med deres eftermiddagsvært, og så blev jeg ansat umiddelbart 3 måneder senere, og startede eftermiddag i, ja, så var jeg der i 1,5 år med eftermiddagen, inden jeg så blev morgenvært.
Ja, fordi så røg du sådan ned på morgenfladen.
Ja.
Hvor du var i, som jeg har forstået, i starten med en anden vært.
Ja.
Og så, jeg ved ikke, stoppede den vært?
Ja,
eller?
Jamen hun flyttede til København.
Ah, okay.
Hun skulle studere. Ja. Hun var kommet lige ud af gymnasiet, da hun blev morgenvært sammen med mig, og fandt nok ud af, at hun egentlig godt ville studere noget mere. Mm. Så hun ikke bare, men så hun egentlig fik noget mere uddannelse, tror jeg. Ja. Fordi jeg er jo ikke sikker på, at hun måske nødvendigvis har lyst til at lave radio resten af hendes liv.
Nej.
Hvorimod jeg jo stod der og tænkte, det her, det skal jeg bare lave resten af mit liv. Det er en fed del af verden. Mm-hmm. Jeg kan ikke forstå, du ikke tænker.
Ja.
Så hun stoppede efter et år og flyttede til København, og så blev der søgt en ny vært. Og der var jeg så på et par kaffedates med nogle forskellige, sådan, for jeg havde sagt til Tom Bue, at den her gang, der vil jeg sgu godt have lov til at være den, der siger god for det er mig, der skal stå sammen med dem.
Ja.
Så jeg vil godt se, om kemien er der, og så videre. Og der var jeg på et par forskellige, jeg havde egentlig valgt en, men så kommer der lige pludselig en ansøgning mere end, hvor Tom siger til mig, tag lige på den her også. Og det var så med Mathilde der, og hun skriver så til mig på LinkedIn og siger, hey Anders, jeg glæder mig sindssygt meget til på mandag, hvor vi skal have vores kaffedate. Og jeg er aldrig på LinkedIn. Aldrig. Så siger jeg til hende, jamen fedt nok, prøv at jeg har den her idé, siger jeg til hende, at jeg godt kunne tænke mig, at vores radioprogram, det skulle være sådan et musikprogram, hvor vi skal skrive sange for folk. Og jeg kan se, at du jo er musikalsk uddannet, så nu mødes vi på mandag, så skriv lige en sang over et Disney-nummer om, hvordan vi præsenterer dig som en ny vært, så gør jeg det samme. Og så tog jeg hjem til en om mandagen, og da jeg kommer derop, og vi siger hej og så videre, så siger hun, du har skrevet en sang, og siger hun, ja, jeg har skrevet en sang på Aladdin's A Whole New World, den har jeg lavet om til en helt ny vært. Og så kigger jeg på hende og siger, det er løgn, det har jeg også, siger så.
Nej, det er rigtigt.
Ja, vi lavede nøjagtig den samme, og det var mere eller mindre den samme tekst hele vejen ned. Så vi sad slet ikke og snakkede, vi sad bare jammet i 2 timer, for hun spillede også musik i weekenden og sådan noget. Og da jeg så gik ud af lejligheden, så sagde jeg, Tom, ringede til ham og sagde, det er hende her, vi gør det. Og så eksploderede det bare derfra.
Ja, fordi I fik jo programmet, eller i Morgenkøterne,
ja,
som I begyndte at køre, dig og Mathilde. Og det du siger også med, at I var meget musikalske. Altså man tror, man skal ikke komme og afvise skæbne, når man hører sådan en historie der.
Nej, okay.
Som den I havde. Altså, men I havde også et element, som hed Sig det med sang.
Ja.
I jeres morgenprogram.
Ja. Det var ligesom det, der ligesom blev vores trademark, skulle jeg til at sige. Det var ligesom det, hvor folk de altså sådan tunede ind fra, nu var det her ANR jo lokal radio, så det er Nordjylland. Men det var ligesom det, der gjorde det her Sig det med sang. Det var det, der blev trademark, der gjorde, vi har lyttet med fra hele landet, der tunede ind om morgenen og lyttede med fra København og lyttede med fra Sønderjylland og lyttede med fra Norge og så videre, fordi de havde set det her på sociale medier, fordi vi delte det der. Helt kort fortalt, så handlede Sig det med sang om, at folk skrev ind til os med nogle problemer eller med nogle ting, de godt ville sige til nogle andre. Det kunne for eksempel være, at der var en kæreste eller en kvinde, der var træt af hendes mand, pruttede i bilen. Eller det kan være, at de ringede ind med det problem om, at hvad kan det lige være? Det kunne også være, at vi bare godt ville sige, at du har været en god kæreste igennem længere tid, jeg har booket et ophold. Eller der var også en, der gerne ville ringe ind og fri til sin kæreste. Der var en, der ville spørge en efterskoleelev, han ville godt spørge en pige ud til gala. Sådan nogle ting, sig det med sang. Og så ringede de op, vi ringede op til, vi fik mange sms'er ind på det, og så kiggede vi sådan, hvad gav os idéer, når vi sådan havde kigget ned. Så siger, okay, det her, det er ret sjovt, at vi skal sige tillykke med fødselsdagen, eller til svigermor og svigermor, fordi det var et lesbisk par, for eksempel, hvor der var nogle børn, der så vil sige tillykke med fødselsdagen til svigermor og svigermor, som alle børn jo kender, og de skulle holde fødselsdag for alle deres veninder, og du ved, så kørte den derfra. Og så skiftes vi jo så. Så snakkede vi lynhurtigt med dem, der ligesom skrev sms'erne. Vi snakkede med dem i 5 minutter, fik en masse informationer, og så skete der det, at enten mig eller Mathilde, vi gik i gang med at skrive en sang live i radioen. Så fra at vi har snakket i de her 5 minutter live om morgenen, så kigger vi på hinanden, så siger jeg, Mathilde, jeg har en idé, og så siger hun, det er i orden, du kører bare med den. Så hoppede hun over bag ved knapperne, og så gik jeg lige for mig selv i 15 minutter, 20 minutter nogle gange, og så skrev jeg en sang live i retten på 20 minutter til det her, sig det med sang, emne. Og efter 20 minutter, så havde jeg en sang, så ringede vi op til hende der ligesom har skrevet sms'en, og så ringede vi op til, hvem sangen ligesom var til. Så havde vi 2 lyttere med her. Og så spillede vi den live i studiet, fordi at Mathilde havde klaver, der var sat op i vores radiostudie, og jeg havde guitar, der var sat op i vores radiostudie. Og så spillede vi sangen 20 minutter senere, som var skrevet til dem på 20 minutter. Og det gjorde vi så tirsdag og torsdag i 4 år.
Ja, det var helt vildt. Altså 20 minutter?
Ja.
Ja. Og var det sådan en grænse, jeg havde, at det skal 20 minutter, så skal man være færdig? Ja. Altså bord og fanger, vi
i
gang.
Det skal være sådan, og en gang imellem, alt efter, hvornår vi lige kom i gang, og hvis de så ikke tog telefonen, så kunne du godt være, at vi sådan var nødt til at strække det, hvis de ikke lige tog den igen, fordi det var jo midt i morgen, altså den mest travle tid der mellem 7 og 8, så det var jo sådan lidt, du ved. Det nogle gange, men altså 22 minutter skrive sangen, og så alt efter, hvornår vi lige fik fat i dem igen, og så kørte vi. Så det skulle hele varme. Hvis vi startede i 7 timer, så skulle vi være færdige inden 8 timer var slut i hvert fald. Men det tog de der 20 minutter, og så kiggede vi på hinanden, også fordi at hvis jeg havde skrevet sangen, så ville Mathilde jo ikke, hun ville gerne have sin naturlige reaktion med os.
Ja.
Så når vi sådan stod og øvede over for hinanden, det var altid på covernummer, vi skrev de her numre jo, så stod vi bare og øvede med originalteksten. Sådan at jeg bare lige sagde, nu gør vi sådan, og sådan tonarten ligger her, godt, så kører vi. Og så skiftede jeg over til den nye tekst, som jeg ligesom, da vi så gik live, så jeg fik hendes rigtige reaktion, og hun fik min, når hun så havde skrevet sangen.
Ja.
En gang imellem var det også, Mathilde er vanvittigt dygtig musikalsk, så en gang imellem, så gik hun også helt amok og fandt et eller andet karaoke med Anastasia, eller Mariah Carey, eller et eller andet, hvor hun så bare satte karaoke-sangen på fra YouTube, og så sang hun ind over det. Så det var både med almindelige instrumenter, men også nogle gange fra karaoke, fra computeren, som vi gjorde.
Ja.
Og så blev hele det her sangelement, det blev bare vores ting, som vi bare tog udgangspunkt i, og det lagde vi på sociale medier, og så eksploderede det bare derfra.
Ja, det blev meget stort, og I endte jo også med at vinde i 2021 en pris for årets morgenflade,
ja, det var
som
jo
et andet ord for årets morgenradio.
Ja, og det var jo 8 måneder efter, vi var startet som par.
Ja.
Ja.
Det er jo vildt.
Ja, det er.
Det gik meget, meget, meget stærkt.
Det gjorde det.
For jer.
Ja.
Og hvor længe kørte det parløb?
4 år.
4 år?
Ja. Året efter blev vi nummer 2, tror jeg.
Ja.
Men der var en eller anden radio, der lige nappede den foran os.
Ja, det er svin.
Ja, det var sådan, det var.
Hvad gjorde så, at I stoppede? For det lyder som om, det var et helt unikt.
Ja.
Jeg ved, I laver noget sammen nu stadigvæk, men radiomæssigt.
Ja, men vi stoppede jo, fordi at den her stand-up-tur, jeg skulle på, der hed Far, jo egentlig bare var et hobbyprojekt til at starte med. Jeg skulle have lavet 4 shows, og så blev det jo lige pludselig til 55 shows officielt, men 70 uofficielt, fordi der var også nogle shows, som ikke var på turplanen, som folk havde købt. Det kunne jeg godt se. Jeg kunne ikke både være far, jeg kunne ikke både lave 70 shows på et år, og så også sende morgenradio. Så det blev sådan helt naturligt, at jeg gik til Tom, eller til ny chef, der var kommet på det tidspunkt, og sagde, til oktober, når min turné starter, der stopper jeg i radioen.
Ja.
Så nu har jeg et halvt år til at finde ny.
Men du har fortsat bare løbet med Mathilde. I har jo også en podcast, Anders og Mathildes Verden, hvor I ligesom fortsætter det, I kan sammen, så det er ikke stoppet der. Hvornår var det så under alt det her? Var det også, fordi du begyndte også at lave videoer til TikTok?
Ja.
Var det også, mens du lavede morgenkøtterne?
Ja, det var det. Det starter så, da vi rammer ind i corona.
Ja.
Det er på grund af corona, at jeg starter med at lave de her videoer. Jeg mangler simpelthen noget at give mig til, fordi at man jo kunne ikke komme ud nogen steder, så jeg fandt ud af, hvad gør jeg? Jeg skal lave et eller andet.
Mm.
Og så startede jeg med at lave de her sangvideoer foran Trine derhjemme med alt
din hustru.
Ja, jeg er ikke gift endnu.
Kæreste.
Ja, jeg har forlovet, eller hvad hedder jeg, har frihed til hende, men vi er ikke gift endnu.
Okay.
Ja, der er forskel for mig og Trine. Jeg vil gerne holde en stor fest, og hun vil egentlig helst ikke holde en fest.
Bare på Rådhuset og så.
Ja, men det er jo fordi, hun ikke er så vild med at være i centrum, hvilket jo passer perfekt.
Ja, det er jo,
fordi det er jeg.
Så kan du være det.
det siger min far og min mor også. De siger, det skal du bare være glad for, Anders, fordi at vi vil begge to være i centrum. Det har været helvede i 35 år. men jeg siger også til Trine, prøv at høre, hvor tit er det lige, man har muligheden for at samle på 100 mennesker, hvor det hele handler om en selv.
Ja.
I mit tilfælde, en gang imellem, kan man godt
være. Når du er på turné, så det sker det ganske automatisk.
så begynder jeg at synge de der sange. Det må være tilbage i 2020. Er det ikke der, coronaen rammer?
Jo.
Det tror jeg, det er. Og finder ud af, at jeg har en profil på det tidspunkt med 347 følgere, eller sådan noget, som jo er venner og bekendte af skolekammerater og så videre. Og så kunne jeg se, det lige så stille begyndte at vokse, når jeg lavede de der sange der. Jeg havde egentlig set det på Instagram eller på TikTok med en eller anden amerikansk fyr, der skrev sådan nogle sange og havde lidt et andet take på det, og tænkte, det der kan jeg godt dreje lidt på, og så kan jeg lave det dansk, altså gøre det på min egen måde, og så tog det bare ved. Og så skrev jeg jo i halvandet år derfra, samtidig med at jeg lavede radio under corona der, så skrev jeg 70 sange, som jeg sang for enten Trine, min far, min datter, en kammerat, eller hvem det nu end måtte være, hvor jeg sådan kørte den der. Ja, det var der, det ligesom tog fart der i 2020 med videoerne, samtidig med, at jeg stadigvæk sendte radio. Og hvornår kommer stand-up'en så ind i alt det her?
Ja, fordi man tænker også lige i forhold til videoerne, fordi jeg tænker også, at din kæreste forlovede Trine, som ikke vil være centrum, hun er alligevel med i dine videoer, faktisk er hele din familie med i det her TikTok-video. Det er sådan en familieting.
Ja.
Hvad gjorde I nogle overvejelser i forhold til det? I forhold til, at det jo også kommer meget bredt ud på sociale medier, altså hele familien?
I starten gjorde vi ikke de store overvejelser omkring det, fordi der var der jo ikke meget mere end bare ens egen venner og familie, der ligesom kiggede med. Men jeg kunne godt mærke på et tidspunkt efter en 2 år eller sådan noget, hvor man ligesom siger, okay, nu er der alligevel 50.000 her og en 60.000 derovre, der kigger med. Nu begynder vi sådan at sige, okay, nu skal vi lige have nogle grundlinjer for, i hvert fald når Nelly for eksempel er med.
Din datter.
Ja, hvordan gør vi det? Fordi min mor og far, de elsker at være med. De vil rigtig, du ved, revyfamilien elsker at være på.
Ja.
De vil rigtig gerne være med.
Ja.
Trine siger også selv, der er mange ting, som jeg ikke lægger op, som hun så bagefter har sagt. Jeg har sagt, vi lavede en aftale, siger, hun godkender alt. Altså Trine får lov til at godkende alt, så der ikke er noget, jeg bare lige lægger op med hende. Altså hun godkender ikke, hvis jeg selv sidder og snakker nede på kontoret eller et eller andet. Men hvis der er noget, hun er med i, eller Nelly er med i, eller Nete nu er med i, så godkender hun.
Ja.
Sådan, at vi lige har været omkring. Fordi jeg kan nogle gange godt få en idé, og så er jeg bare afsted. Så det er godt nok, at jeg har Trine til at lige at putte noget realitet ind i hovedet på mig en gang imellem. og så har vi også den regel om, at det vi laver, altså det jeg ligesom lavede med pigerne, eller med Nelly, da hun var mindre, det var alt, hvad jeg lavede der, det var scriptet. Sådan, at det var helt tydeligt, når folk kiggede med. Det der, det er 100% scriptet. Anders har fuld kontrol over, hvad det er, der foregår her. Og det kunne man også godt se, at det var scriptet.
Ja.
Så man ikke ender i sådan en situation, hvor at det bliver, hvad hedder det, at man filmer, fordi de har en dårlig dag, eller de hylder, eller et eller andet. Det bliver ikke med
det
den
bliver ikke på bekostning af dem.
Nej.
Det er ikke dem, der skal sælge videoen, fordi der er et eller andet, der fucker op i deres liv.
Præcis. Ja. Det er mig, der skal være verden. De er med i universet, selvfølgelig, fordi de er en del af min familie, og det er jo ligesom det her farfamilie, jeg er ligesom ved at bygge op nu, eller det her farshow og det her Anders univers på en eller anden måde. Og den måde, det ligesom er bygget op på, det er jo sådan lidt ligesom kloven. Altså, jeg spiller mig selv i de fleste videoer. Jeg tror, jeg har lavet en enkelt video for at prøve noget nyt her, hvor jeg ikke spillede mig selv, men ellers så spiller jeg mig selv i alle videoerne. Og så er tingene og sketchen, de er forstærket og ikke forstærket, og nogle gange så er far med, og så er det ham, der spiller den skæve karakter og så videre. Men så har jeg altid spillet mig selv.
Ja.
Og så har man jo bygget et eller andet fortælling op omkring, at jamen, det du får ved Anders, det får du kun ved Anders. Det er ikke noget, du har set andre steder. Det får du kun her. Og hvis du kan lide det, jamen, så skal du være med her, fordi der er ikke nogen, der kan kopiere det. Fordi at så er det ikke det samme, hvis der er nogen, der laver en clown, jamen, så er det clown 2, eller hvad skal man sige, en en klovne fiskefilm, eller hvad fanden det er, så er det jo ikke Frank Hvam og Kasper Christensen, der spiller med der. Så er det nogle andre. Og hvis man godt kan lide de to, jamen så er man jo i klovnuniverset, så er man med der.
Ja.
Og så er det den form for univers, jeg har prøvet at skabe.
Så lidt en højnet virkelighed.
Ja, hvor man siger, at det her det er forskelligt for alle andre.
Mm.
Det er sådan, jeg prøver at differentiere mig i hvert fald, når jeg laver mine ting.
Ja.
Sådan det bliver, ja, det kan du kun få her.
Mm-hmm. Hvornår begyndte tankerne så om stand-up-delen?
Ja, jamen det kommer undervejs, mens jeg laver radio. Fordi lige efter corona, på det tidspunkt har jeg så fået lidt fat i sociale medier.
Mm.
Lige efter corona, der beslutter vi på radioen, at vi vil have et comedy-segment. Så vi laver en aftale med den lokale comedy-klub, Aalborg Comedy Club, om at vi vil finde nogle lyttere, der godt vil prøve kræfter med stand-up. Og det gør vi så. Finder to lyttere, to drenge, der melder sig på banen, og de får så en mentor. Det bliver Nikolaj Lange, der på det tidspunkt levede af at være komiker i Nordjylland.
Mm-hmm.
Det gør han stadigvæk. Og så ryger de ligesom i audiens ved ham og kører sådan et mentorforløb i 3-6 uger eller sådan noget. Og så bliver vi jo så enige om, at der også er en af værterne, der er nødt til at smide sig selv ind i det. Så det er sådan, du får det bedste indhold, hvis du også selv har noget på spil.
Ja.
Og der var der ikke nogen, der havde lyst. Og så sagde jeg, fint, så gør jeg det. Mm-hmm. Det vil jeg gerne. Og så går der lige et par uger, og jeg skriver noget materiale, og jeg havde jo mange fortællinger fra min balletid med musikken osv., som jeg jo stadigvæk spillede på det tidspunkt, og tænker, jeg kan vel bare lige forlænge de der fortællinger en lille smule, og så gå ind og lave det. Og så kommer vi til dagen, og jeg er på scenen der, på den open mic der, første gang, og ryger ind der, vi kører sådan en hel radioaften der, og jeg er på, og det går nogenlunde. Altså, det er ikke sådan, hvor man tænker, det er det bedste, jeg nogensinde har lavet. Jeg fik måske en enkelt grin eller to, og det er vel også, hvad man kan forvente sådan en aften der.
Mm-hmm.
Men det var egentlig ikke det, der var så vigtigt. Det vigtige og det fede var, at jeg elskede det. Det var så fedt.
Ja.
Så derfra, da den aften egentlig var slut, så var jeg bare sådan, det skal jeg noget mere. Så meldte jeg mig på nogle flere open mics, og så kom jeg bare ud og lavede nogle flere open mics. Og så på et tidspunkt, så laver jeg lige et opslag på Instagram om, at nu har jeg været på open mic, og så fik jeg en forespørgsel på et bryllup, om jeg kunne komme og underholde. Og så var jeg sådan, jeg sad derhjemme med Trine i stuen, og sådan, jamen det her det er jo noget helt andet, det er jo ikke band, kan jeg det? Og så siger hun, nej, det kan du ikke. Kan jeg ikke det her? Det er måske i 21 eller sådan noget, 22. Mm. Jamen, hvad kan jeg tage for det, siger jeg så? Jamen, det ved jeg. Så siger hun, 500 kroner. Ej, jeg kan da ikke kun tage 500 kroner for det. Nu prøver jeg at skrive 5.000. Og så skriver jeg 5.000. Så siger hun, du kan ikke tage 5.000, siger hun så. Så skrev hende der bare tilbage, det er i orden. Og så fanger bordet jo.
Jeg mener 10.
Ja, så fanger bordet. Så er jeg sådan, hvad gør jeg? Hvad gør jeg nu? Okay, jeg skal i hvert fald være stensikker på, at jeg laver noget til dem, som er til dem.
Ja.
Hvad kan jeg? Hvad kan jeg, som ikke nødvendigvis betyder at være målrettet materiale, sidder og skriver? Jeg kan lave en sang.
Mm-hmm.
Det kan jeg gøre ret hurtigt.
Mm-hmm.
Godt, de får en sang. Alle, der booker mig, de får en sang.
Mm-hmm.
Og så skrev jeg en sang, og så havde de der fortællinger for det der open mic job der. Og så tog jeg ud og lavede det, og det gik godt med jokesene. Jeg havde også et par enkelte andre sange, jeg spillede på gitaren, og så sluttede jeg af med den der sang der, som jeg havde skrevet specifikt til dem. Og det var nærmest stående applaus til det bryllup der, fordi de har fået den der specifikke sang der, og så var den gik derfra. Jeg tror ikke, jeg sov i 2 dage efter det der job der, for jeg var sådan helt op at køre, og helt op at ringe over, hvor fedt det var.
Ja.
Og så lagde jeg det på Instagram, og så begyndte bookingerne bare at rulle, og jeg tror, jeg lavede, ved ikke, 100 jobs på et år eller sådan.
Hold da op.
Ja, det gik sindssygt godt.
Det er jo vildt. Altså, hvornår begyndte du så at tænke, jeg skal lave et show?
Jamen, det begynder jeg egentlig først at tænke, jeg bliver kontaktet på et tidspunkt. Johnny Gade er på vej på turné med hans første show. Han skulle også ud og lave noget stand-up på et tidspunkt. Og der den dag, der er der en fyr på open mic, hvor jeg også er på open mic, som er ude at tage nogle pressebilleder af Johnny, og han ser mig så. Det er for det her management. Be Entertained hedder det.
Mm-hmm.
Og han ser mig så, og han siger, har du overvejet at lave et show, Anders? Fordi det der, det var faktisk ret godt, det du lige leverede der. Siger, nå, okay, det havde jeg ikke. Gik der lige en uge, så blev jeg ringet op, ham der ligesom havde firmaet, og vi mødtes til en kaffedate, eller hvad man skal sige. Og så snakkede vi om det, og jeg sagde, skal det være lige nu, eller skal jeg lige vente lidt? Og så gik jeg lige og sundede mig et halvt års tid, og så kunne jeg mærke, okay, det gør vi det her. Det gør jeg. Det har jeg altid drømt om. Det er en af mine drømme, det er at få lov til at have et show på en scene, hvor folk de gider at købe en billet og komme ind og se det.
Mm.
Bliver vi enige om, at vi sætter 4 shows op, som sådan, så kunne jeg stadigvæk blive i radioen, og så skulle jeg bare lave fortsætte med det, jeg gjorde. Og tænkte, fint, fordi på det her tidspunkt, der har jeg jo været ude og optræde i 1,5, 2, 3 år, så jeg havde jo efterhånden en god mængde indhold.
Ja.
Og meget af det indhold drejede sig jo om at være far, fordi det var ligesom det, jeg ligesom var.
Mm.
Og så lavede vi de 4 shows og lagde dem op, og min far han ringer til mig og siger, Anders, jeg har tænkt over det der stand-up, du skulle ud og lave. Kunne det ikke være hyggeligt, hvis det var, jeg tog med, og så lavede jeg opvarmning? Jeg siger, nej far, det skal du ikke, siger jeg så til ham. Det skal du ikke, prøv at høre. Det er noget helt andet, det du laver. Siger, men prøv nu at tænke lige over det. Der er jo ikke andre, der har prøvet at lave det på den måde, hvis du skulle differentiere dig lidt. Så er sådan lidt, nå, så kigger jeg tænkt over på dage, og så sådan, nej, der er faktisk ikke andre, der har lavet et show, hvor deres far laver opvarmning.
Nej.
Så ringer jeg til ham og siger, ved du hvad, det gør vi. Det prøver vi. Så satte vi lortet i salg, så gik det 14 dage, så var det udsolgt. Så tænkte jeg, okay, shit, hvad skete der lige her? Så udvidede vi turnéen, og inden vi, så blev det udsolgt, og inden vi fik set os om, så havde vi 53 shows i kalenderen, eller 55, eller hvor mange det blev, som mere eller mindre var udsolgt hele vejen rundt.
Og hvad tænkte du, da det skete?
Ja, der tænkte jeg, at jeg måske har sagt mit job op, fordi jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke følge med mere.
Nej.
I forhold til det, og man kører jo op i sådan en, det er det der med, hvis der sker et eller andet vanvittigt fedt, så din dopamin, eller hvad det er, den eksploderer jo bare ind i hovedet på dig. Og far, han havde jo et lederjob på en skole, som han også var nødt til at sige op, fordi han skulle med på det her. Og så endte vi med begge to at sige op, og så tog vi afsted i halvandet år sammen på landevejene og hyggede os, far og søn.
Jamen, det er jo meget, meget unikt. Altså, jeg kan ikke rigtig komme i tanke om andre. Jo, LOC.
Ja.
Altså, der er LOC, som går fra, når man hjælper mit første show, og så eksploderer det fuldstændig med en kæmpe, kæmpe, kæmpe turné. Så det var meget materiale, du egentlig havde i forvejen, for jeg tænker, det har også været meget ambitiøst i gåsøren kun at sætte 4 shows op, hvis det var et halvt års arbejde, der lå i det.
Ja, ja, rigtigt. Jeg tror, jeg havde... det første show varede jo 1,5 time eller sådan noget, og jeg tror, jeg havde de 45 minutter, da vi satte det i salg, kontra nummer 2 show her, hvor man jo har brugt alt, hvad man havde. Så har du ren røv og trudt i, og det sætter vi i salg for et år siden nu. Der er jeg lige gået et år nu, faktisk.
Mm-hmm.
Og der havde jeg 0, til jeg så har et år til at bygge alt nyt materiale op, og alt det nye scenografi, og alle de nye bidder, og den nye samtømring med far i den nye konstellation, hvor han jo sidste gang var opvarmning, og havde noget ind i midt i, der han blev sådan lidt mere en figur, der kommer ind altså flere gange i løbet af showet nu.
Mm.
Der har eddermand været tryk på samtidig med, at jeg så også lige blev far igen det sidste års tid, og kigger jeg sådan tilbage på det, så skulle jeg måske tilbage i foråret have skubbet det hele en halv time eller et halvt år længere tilbage, sådan at jeg lige havde pusterum. Men nu er vi jo ved slutlinjen, og på torsdag starter vi. Så nu er jeg jo glad for det, fordi yes, nu er vi der.
Ja, og det er over et år,
ja,
I skal rundt, ikke?
Ja.
Og det går lige så godt salgsmæssigt som...
Vi er på nuværende tidspunkt, jeg kan tydeligt huske det, fordi at jeg var jo sådan, første show, der var jeg stod jo også i oktober måned, og det må så være 2 år siden nu, eller er det 3 år siden, det kan jeg næsten ikke huske, har det ikke været i 23, og oktober 23, det er lige inden premieren på det første show, der står jeg på Op Festival i København, og falder i snak med Ruben Søltoft, og fortæller, at vi har solgt cirka 5.500, og han siger, det er sindssygt mange billetter. I forhold til, at du er ny, og folk skal vide, hvem du er. Sådan. Det er sindssygt mange billetter. Ja. Er det det, siger jeg så? Men det er jo fordi, man kun
sådan
hører...
Sådan helt naivt, simpelthen.
Ja, men det er fordi, at man jo hører om de der vanvidstal, der nogle gange bliver sendt afsted. 120.000, 90.000, 50.000, du ved. Så synes jeg jo ikke, at på det, hvis man sammenlignede, så var det jo ikke ret meget. Og han var bare sådan, Anders, det er sindssygt flot. 5.000, 5.500. Og nu er vi så det samme sted her, 2 år senere med et nyt show, og lige nu er vi på 11.000.
Hold op.
Altså, hvor vi jo er 3 uger fra premieren, og det var det samme sidste gang.
Altså, Simon Talbot er jo i gang med at lave en arena-turné.
Ja, det er vildt.
Det bliver det næste.
Det er crazy. Ja.
Far 3.
Ja.
Og det hedder Far til 2, fordi du også er blevet far. Altså, er det så også en måde ligesom at sige, skal vi have en til, så skal jeg så også ud og lave et show til?
Det kommer der en del jokes omkring i showet også, men jeg tror ikke, at vi skal have flere. Man skal aldrig sige aldrig, men lige nu og her, der er vi spændt nok for med 2 derhjemme, vil jeg være ærlig at sige.
Jeg ved godt, hvor meget er der?
Ja, hun er 6 og 1 nu.
Ja, okay. Ja. Jamen, 2, det er spændende.
Der er en til hver hånd, så. Ja. Altså, så kan man ligesom styre det. Tænker også, vi får en 3, og så skal jeg på turné. Altså, så er jeg næsten nødt til at sige til Trine, at så kommer hun på lønningslisten.
Fordi... ja, skal hun med. Som hjemmeunderviser.
Ja, præcis.
Anders, vi har nogle ting, vi skal også her i podcasten, men inden da skal jeg lige høre den der meget dramatiske historie om din enmandskamp mod en hær, som jo er parkeringsselskab, Unopark. Du skal i retten.
Ja.
Det går, at du starter show nu, men du skal også i retten om en måneds tid cirka fra indspillende stund med den her parkeringsselskab. Hvad er det, der er sket der?
Jamen, det kommer så jo af, at jeg var faktisk tilbage i, hvad har det været, i juni 2024. Mm-hmm. Der skal jeg lige ned og hente noget på, ikke posthuset, men det hedder så Superbrugsen på det tidspunkt, i Hobro, og der er en parkeringsplads dernede, hvor der jo så er parkeringsvagter, der er nede en gang imellem. Jeg skal egentlig ned og hente noget. Hvad fanden jeg skal hente? Det kan jeg... Jo, jeg skal hente vores nye rødekaster til podcasten. Det er lige der omkring, vi starter nemlig. Og jeg er inde og hente pakken. Det tager 5 minutter, så kommer ud igen, så står der en p-vagt og giver mig en bøde, fordi han mener, at min bil holder en halv dækslængde for langt tilbage i parkeringsbåsen. Vi her snakker vi altså en parkeringsplads med 200-300 parkeringspladser, mm-hmm. hvor der holdt min bil og to andre. Mm-hmm. Og den ene var hans. Så jeg holder den der halvdækslængde for langt tilbage, og han har taget nogle billeder, og han mener, at jeg skal betale 750 kroner. Og det mener jeg så ikke, jeg skal. Nej. Fordi jeg siger, hvad så hvis jeg var kommet i min varevogn, som vi kørte rundt i på det tidspunkt med showet og så videre. Jamen, så måtte jeg have fundet et andet sted at holde, hvor jeg sådan, jamen, prøv lige at høre her, det kan da ikke være rigtigt. Og jeg siger, at der står også en lygtepæl her, der gør, at jeg ikke kan køre længere frem. Og den lygtepæl, der stod i parkeringsbåsen, den stod, og så var der sådan et hjørne, en jernstolpe rundt om lygtepælen også. Så den fylder 30-40 cm, den der jern en, der gør, at jeg ikke kan køre helt frem. Jeg kan komme hen til lygtepælen, så kan jeg ikke komme længere jo. Jeg kunne måske komme 30 cm tættere på lygtepælen. Max. Mm-hmm. Men bilen begynder jo at bip, og så stopper man jo bare, især når der er 200-300 pladser, der er ledige. Men det mener han, jeg skulle betale. Så jeg tager sagen videre til parkeringsklagenævnet, som er et nævn, vi har i Danmark, og sender afsted. Og jeg ser jo også, at parkeringsvagten har taget billeder af bilen og undgået at tage billeder af lygtepælen. Ah. Fordi så ser det ud, som om jeg har en meter hen til, kantstenen.
En kreativ vinkel, han har taget fra.
Lige præcis. Så jeg sender jo bevismateriale ind med lygtepælen og siger, det er sjovt, han har undgået det, for han ved det jo godt så. Og så sker der det, at jeg vinder sagen i parkeringsklagenævnet. Og så viser det sig, at parkeringsklagenævnet, jeg er helt op at køre. Jeg tænker, yes, man, fantastisk, jeg er helt op at køre. Så viser det sig, at parkeringsklagenævnet, det er åbenbart kun et nævn, og ikke en domstol. Mm-hmm. Så parkeringsselskabet Unopark, de kan bare være sådan, det er vi fucking ligeglade med, altså. Du skal bare betale den parkeringsbøde alligevel. Eller så trækker vi dig i retten. Og så sagde jeg, så kan I bare trække mig i retten. Og det er så, hvad de har gjort. De har jo trukket mig i retten, og så må jeg jo finde en advokat. Så jeg ringer op, jeg har optrådt for et advokatfirma op i Aalborg, der hedder Storm Advokater, og dem har jeg optrådt for et par gange. Så jeg ringer til direktøren, ham kender jeg. Hej Rune, det er Anders Wortmann, du skal hjælpe mig. Og så siger han, Anders, for fanden, vi laver ikke så små sager der jo. Så nej, men prøv nu at høre, du er nødt til at hjælpe mig her. Der kommer også noget omtale omkring det, så videre. Jeg skal nok snakke om det i podcasten og så videre. Ja, men det er jo kun god omtale, hvis vi vinder, siger jeg. Ja. Det er også rigtigt.
Så må I sørge for at vinde.
Ja. Og så siger jeg til dem, jeg har allerede vundet sagen en gang i parkeringsklagenævnet. Og så kunne han jo også måske høre, okay, så står vi egentlig måske lidt stærkere. Ja. De tager så sagen for mig og kører den ud, og nu har vi så lige fået en... Og det lige pludselig samler TV2 sagen op, TV2 Nord, så, altså, der kørte den, jeg ved ikke, om du kan huske, for et halvt års tid siden, så var der ret mange artikler omkring folk, der havde problemer med parkeringsselskaber. Ja. Der var lige sådan, en gang så rammer man lige sådan en bølge der. Mm. Og den bølge var jeg så ramt i, og så kørte der lige pludselig en sag, og folk på Facebook, de var, hvis der er noget, vi kan samles om som danskere,
så er det parkeringsvagterne.
Så er det parkeringsvagterne, ja, ja. Ikke? Og den kan vi samles om, de er dumme. Ja. og så jeg ender nu med at skal i retten den 4. november på en latterlig sag om 750 kroner, som jeg selvfølgelig håber, jeg vinder. Og det er en åben retssag, så man er jo velkommen til at dukke op.
Ja. En opfordring, kom med banner.
Det er det, jeg havde faktisk sagt, at man kan komme med et banner, ligesom i det der naboen for helvede. Jeres p-afgifter, vores vareridt.
Men det er en principsag.
Det er en principsag,
ja. Kan man sige, ikke? Så det kan være, du er helt til højesteret, fordi den skal afgøres.
Jeg er fuldstændig ligeglad med pengene her. Det er simpelthen en principsag for mig, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi har et nævn i Danmark, og så de ikke indretter sig efter nævnet, fordi der står en eller anden parkeringsvagt, der manglede hans provision på det tidspunkt der, ikke? Ja. Så det synes jeg bare, det er fuldstændig latterligt. Så det er en principsag, det er ikke de 750 kroner.
Du skal optage det. Tag det med i den podcast, du laver.
Ja, men jeg har overvejet, om jeg på en eller anden måde kan få nogle optagelser med derfra, om man bare lige kan sætte Apple Watch til at køre i gang, eller hvordan
det gør. Og så er der også noget ekstra materiale til dit nye show, ikke?
Ja, altså man vil sige, hvis jeg taber, så er jeg nødt til at lave en bid på det, fordi så kan jeg trække det fra.
Åh, god idé. Anders, her i podcasten, der skal vi rundt om nogle forskellige ting. Du har en fiaskohistorie om lidt. Ja. Vi skal også lave et segment, der kalder for Er det sjovt? Hvor jeg giver dig nogle ord, nogle udtryk, hvor vi skal se, om du kan få noget sjovt ud af det sådan, som komiker. Og til sidst i podcasten, der skal du afsløre et hemmeligt talent, du har. Kan du komme med sådan en lille teaser på, hvad det er, hvor vi skal hen af?
Jamen, jeg ved jo ikke, om det er hemmeligt, fordi det er jo... Altså, Det er det, jeg kan.
Det kan heller ikke, hvis du siger, at du kan spille guitar.
Nej, nej, det er ikke den. Men der er jo... ja, det er jo det, der er med at, altså,
at digte.
Ja. Altså, noget med ord.
Noget med ord.
Ja.
Noget med digte og noget med ord.
Ja.
Jamen, jeg forventer en ny Michael Strunge her i slutningen af podcasten.
Betsson præsenterer Danmarks største casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 60 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Vores 45 bolighuse står klar til at inspirere dig. Lige nu får du op til 45% på udvalgte designs, så du kan skabe et hjem, du føler dig hjemme i. Kig forbi din nærmeste Ilva, eller gå på opdagelse online og få den rigtige pris til prisen. Ilva, velkommen hjem.
Personforsikring. Det handler om, at livet kan vælte dig omkuld, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer slemt til skade. Vælg den bedste dækning på Trygs personforsikring, og få ikke bare økonomisk erstatning, men også hurtig adgang til undersøgelser og behandling, og rådgivning til både dig og dine nærmeste. Så finder du og familien hurtigt og fodfæste igen. Find personforsikring på tryg.dk for... Det handler om at være tryg.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Rensdyr Mekane. 732 varmhvide LED. Kun 1299. 180 cm kunstigt juletræ. Kun 149 kroner. Find masser af julestemning i Harald Nyborgs store julekatalog. Harald Nyborg. Altid lave priser.
Det her er 100% komiker i dag med Anders Wortmann, som er aktuel lige om lidt med dit andet show Far til 2,
ja,
som du skal turnere med i over et år.
Ja.
Og det første show gik også fuldstændig over de vildeste forventninger.
Ja.
Og det er jo fantastisk.
Det er helt fantastisk.
Så lad os derfor gøre noget rigtig dansk og fokusere på det, der ikke er gået godt.
Ja.
For du har en fiaskohistorie med,
ja,
til os.
Ja, det har jeg. Jeg har faktisk... Ja, altså, du skal ikke lyde, som om jeg har en helt rygsæk
af dem. Ja, det er det. Hvad vil du have, du kan vælge?
Jeg har lidt forskellige at vælge imellem. Jeg kan give dem nogle overskrifter, så kan du vælge en af dem, hvis det er. Jeg havde det forfærdelige julefrokostjob for et års tid siden. Det var... Altså, lyden, der gik galt, så havde jeg historien om, da jeg blev revet ned af scenen. Og så har jeg en mere, men det er egentlig en fortælling, jeg har sammen med min far. Det var noget værre lort.
Okay, må vælge to?
Ja.
Så vil jeg gerne høre, hvordan du blev revet ned af scenen, og så en noget værre lort med din far.
Ja. Okay, det er i orden. Vi starter. Vi skal tilbage 2022-23 eller sådan noget. Det er inden min turné ligesom er gået i gang. Jeg har fået fat på sociale medier. Jeg har fået ret mange bryllupsjobs. Og har lavet sindssygt mange bryllupsjob på det her tidspunkt. Fordi det var inden man blev hyret ind af et bureau og så videre. Så er det jo meget sådan... Ja, så kører man det lidt sådan DMF-kontrakter, og det bliver... Det bliver meget sådan ligesom, når man spiller ballemusik, så bliver man hyret på Instagram. Så der var rigtig mange, der bryllupsjobs, jeg lavede. Det er jo sådan, på et tidspunkt, så finder du en opskrift.
Mm.
Og den følger du bare. Mm. Fordi du ved, den virker. Så ja, den kører vi med. Måske på det her tidspunkt, det er november måned eller sådan noget, og har måske på det her tidspunkt lavet 75 jobs, både konfirmationer og bryllupper. Og så skriver jeg en sang. Ringer, det er en søster, der booker mig til hendes bror og hans kommende kone der, til det her bryllup, og som jeg altid gør, så sender jeg en infoskabelon på noget info om brudeparret, så hun skal udfylde sin retur, og så skriver jeg en sang ud fra det.
Mm-hmm.
Og så har jeg skrevet sangen, og jeg ringer til hende, og jeg spørger altid, hvor lummert skal det være på en skala fra 1 til 5.
Mm-hmm.
Og jeg har fået at vide, jeg giver den bare gas. Mm. Altså 4-5 stykker, godt, så vi deroppe, at de kan tage det hele. Fint. Jeg ringer også altid til hende, der booker mig og spiller sangen på forhånd, så hun ved, hvad det er, hun har fået. Og det her, det er en lummersang.
Ja.
Og hun siger, det er sjovt, det bliver godt. Jeg kommer derop i Nordjylland, op i, hvad fanden var det? Det hed Tors eller sådan noget. Det hed Tors, ikke eller sådan noget. Det hed Tors. Kommer derop, og det er et eller andet fint sted. Det er faktisk gode forhold, og jeg får at vide, at du er klar lige om et. Ja, det er jeg. Godt, super, dejligt. Så kan jeg høre, at faren han lige rejser sig op og holder en tale, og jeg tror, de er ude fra Vestjylland af. For det var meget, sådan, jeg næsten ikke kunne forstå, hvad det var, der blev sagt. Men det var også meget sådan roligt, altså et helt andet energiniveau, end det, jeg kommer ind med lige om lidt. Så det er stort tillykke med bum, 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 og nu skal vi synge en sang, og så var det en sang, så var det, og så kørte den. Og så efter det, så rejser en toastmasteren sig op, og så siger hun, er I klar til, det bliver meget sådan staccato, og nu skal vi gøre klar til at flytte mavemusklerne, for nu skal vi til at grine. her kommer Anders Wortmann.
Wow, en præsentation. Ja.
Så kommer jeg ind, og det lokale der, det står med, det er to ligesom delt op. Der er venner og familie, de sidder sådan til højre, venner sidder til venstre, og så er der sådan en lang gang ned i midten, hele vejen op til scenen, ned i den anden ende, hvor jeg kommer ind fra. Så der går jeg ned og går op. Og så går jeg op, og jeg går egentlig i gang, og det jeg gør på det her tidspunkt, mens jeg underholder, det er, at jeg placerer alle mine historier på gommen. Som om det er lidt sjovere at forestille sig for alle, at det er ham, der har ligget på en briks nede ved lægen med to fingre op i røven, end at det er mig, der har ligget på den briks nede ved lægen, fordi jeg skal have tjekket en hæmoride, eller hvad fanden det er.
Mm-hmm.
Så jeg plejer altid at placere mine historier på gommen. Og jeg går i gang med det, og jeg kan godt se, familie griner ikke så meget herover til venstre.
Mm-hmm.
Venner herover fuldstændig færdige at grine. Okay, jeg går bare videre. Og så kommer jeg til det næste, da jeg så har sunget, at lave sådan en bid og sådan en sang. Så går jeg videre til det næste, der handler om parforhold, hvor jeg egentlig snakker mest om mit eget parforhold. Men så siger jeg altid og siger, okay, der er jo forskel på kvinder og mænd, og når man har været sammen i 15 eller 14 år, som jeg jo har været sammen med min kæreste, så går der lidt længere mellem snapsen til, at der sker noget ind i soveværelset. Så derfor har jeg lige lavet en lille sang, der hedder, altså så flytter jeg den over på gommen igen. Hvad hedder han? Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Nu siger bare, Christian ligger og venter.
Mm-hmm.
Og så synger jeg det her. Det er 14 dage siden, at hun sidst havde lyst, og det er 2 år siden, at han så hendes bryst. Det er 5 år siden, at hun gav ham et blæs. Det sluttede dengang, da hun fik en ny chef. Lige da jeg siger det, og synger det der, så rejser gommen sig op. Vennerne griner, men gommen rejser sig op, og så kan jeg godt mærke, at min hjerne går i autopilot. Jeg har lavet det her så mange gange, så min mund synger egentlig bare videre, men jeg tænker, at mine øjne følger ham gommen der. Hvad fanden foregår der? Så kommer han hele vejen op til scenen til mig, og så siger han, ja, jeg tror nok, vi vil sige tak for i aften. Det er ikke derfor, vi holder bryllup. Og jeg håber ikke, du får penge for det her. Kan du komme godt hjem? Jeg har været i gang 7 minutter. Vi var ikke engang nået til den sang, som jeg havde brugt tid på at skrive, nej, som var 5 gange så lummer, som noget af det andet, som jeg overhovedet har lavet her. Og så siger jeg til ham, er du seriøs? Det er jeg ked af. Kan jeg have en god aften? Klokken er bare givet ham ud. Nu skal jeg så hele vejen ned igennem lokalet
walk
igen.
Walk of shame.
Walk of shame. Fuldstændig ligesom i Game of Thrones. Shame. Og lige der træder ned fra scenen, så starter han en klapsalve, altså en slow clap.
Nej, gør han det?
Så det blev sådan endnu mere skamfuldt på en eller anden måde. Og jeg kørte hjem derfra, og jeg havde det af helvede til. Det er jo ikke derfor, jeg tager ud. Jeg tager ud for under, og jeg har gjort det her på det 75 gange. Mm. Og det er første gang, jeg oplever, at der er nogen, der ikke kan lide det.
Mm.
Jeg havde det forfærdeligt.
Nej.
Forfærdeligt havde jeg det. Så går der en måned, så bliver jeg ringet op og spurgt, om jeg kan bookes til den by der, fordi der er en fødselsdag. De havde hørt, at jeg havde været ude og optræde til sådan en bryllup. Og de var blevet mig anbefalet, eller de har anbefalet mig, dem der har været til det bryllup her, fordi at de synes det havde været så sjovt. Så på de 7 minutter, så har I anbefalet mig, så jeg kan desværre ikke, og jeg havde også sådan lidt med den by, jeg skal aldrig tilbage til den by
nej,
der.
Nej.
Så det kunne jeg desværre ikke til den der. Men så går der lige et par måneder, og så bliver jeg får en forespørgsel igen på en konfirmation i den samme by. Og der er sådan, jeg kan heller ikke undgå den by for evigt. Jeg er jo nødt til at tage tilbage, og så
rejse
mig. Ja, rejse mig ved det træ, jeg er faldet.
Ja.
Så jeg tager op til den konfirmation der, og der kommer der op, og så står jeg bagefter, mens jeg pakker sammen, og jeg laver de ting, jeg skal, og laver noget der, og så, så står jeg og snakker med faren, og så siger han, ja, jeg var godt lidt nervøs, da jeg hørte, at det var dig, vi havde booket, fordi jeg har hørt nede over på dig, at du har været til noget bryllup heroppe, og det har vist været noget værre noget. Men det her, må jeg bare sige, det var bare godt. Så nu er jeg gået ned over bodega over fredag, så vil jeg sige til dem, ham der, han kan bare finde ud af, hold kæft, det var godt. Så nu har jeg både den i den by, dem der har været til brylluppet, og dem der har været til konfirmationen,
ja.
Så er jeg ligesom i balance igen.
Ja. Ej, du har også vennerne til brylluppet.
Ja.
Du godt kunne lide det.
Ja, det kunne de, og jeg var åbenbart nok til, at de anbefalede det.
Jamen, det er godt. Anders Wortmanns ryg er genoprettet i tors.
Mm. Ligesom i nul. Ja. Så det var en frygtelig oplevelse, det der med at
fik du pengene for det så?
Jeg fik halvdelen.
Okay.
De ville ikke betale.
Nej.
Så jeg endte med at få halvdelen. Jeg havde jo heldigvis fået halvdelen for sangen, jeg plejer altid. Så fik jeg, jeg laver sådan en DMF-kontrakt, og så siger jeg, okay, I skal betale halvdelen for sangen, for så ved jeg ligesom den tid, jeg brugte på at lave det, det skal I betale, og så betaler I, når jeg så har været der.
Ja.
Du ved, jeg får et depositum, for at de laver den booking der.
Ja.
Ja. Så jeg fik halvdelen. Men de vil heller ikke betale en krone mere.
Altså, hvis du var kommet til den der sang, du faktisk har skrevet, så var han med at gå op og pande ned.
Det tror jeg.
Sikkert.
Jamen, det tror jeg, han havde.
Ja.
Det tror jeg, han havde. Men de her fortællinger, jeg ligesom lavede til det bryllup, jeg havde det med i mit nye show, og der var ikke nogen der ikke kunne lide det.
Nej.
Ikke hvad jeg kunne se i hvert fald. Så skal de have tænkt det i små.
Han tog det lidt personligt.
Ja, det gjorde han sat med.
Hvad så med din far?
Jamen, det var en anden historie. Det var faktisk vores fars show. Det var det, jeg sagde med, at der var også en uofficielle shows, vi lavede. Vi er blevet købt til en ringriderfest nede i Sønderborg.
Hvad er en ringriderfest?
Jamen, det er jo den sønderjyske udgave af... Jeg har ikke lyst til at sige halbal, men det er jo sådan, hvor man jo kommer ned. I gamle dage var det jo, og de gør det garanteret også om dagen, hvor de sidder på en hest, og så skal de sidde med sådan en lanse, og så skal man jo have den igennem en ring, når man rider frem. Og det er derfor, det nok hedder en ringriderfest. Og så om aftenen, så er der dans og musik og fadøl og hygge og så videre, og så skal der noget underholdning derned.
Ja.
Der bliver vi jo så hyret ned, mig og far, og vi har egentlig tænker, det er hjemmebanen. Alle vores sønderjyske jobs, de går altid over al forventning, for far han snakker sønderjysk. Så vi hamrer afsted til Sønderborg der, og der er vi godt... Altså, min far er i sommerhus, og jeg har fået at vide dagen før, han er lidt syg. Han er lidt syg, men vi tænker, det skal nok gå. Så jeg henter ham, og så siger jeg, du må sidde om bag, for jeg skal ikke også være syg. Vi tager der ned, og da vi så kommer ned, så står der et telt. Sådan et stort telt. Vi havde egentlig troet, vi skulle være indenfor. Jeg tænker, det går nok. Da vi så kommer ind i teltet, så den scene, der ligesom var der, der var et kæmpe band, de havde overtaget det hele. De havde overtaget det hele, så der var ikke plads til os på den scene der. Så de havde været ved at bygge en lille scene foran til os. Så var jeg tænkt, nå, det må være sådan, det er. Men vi kunne så heller ikke få lov til at låne bandets anlæg. Det har de ikke lige fundet ud af. Så de er også lige ved at hive et lokalt lydfirma ind, lige sådan i 7. time, eller i 11. time, inden siger, vi skal lave lydprøver osv. Men det skal nok gå galt fint. Vi skal nok nå det hele. Det skal nok gå. Så ja, okay, fint nok. Vi når ikke at lave lydprøver, inden dørene åbner. Og vi skal først optræde med det her kl. 8. Og jeg siger så lige til dem, jeg skal lige høre det der syvmandsband herop. Skal de spille, inden vi skal lave stand-up? Fordi det er fuldstændig umuligt med sådan et lydskifte der, og så lave noget inde i et telt. Ah, men de skulle bare spille sådan noget dinner noget der. Okay, finere. Så kører vi ud og lader bilen ud i Sønderborg. Da vi kommer tilbage en halv time, før vi skal på, så kan man bare høre, der er bare party inde i det telt der. Det er høj tyrolmusik. Sikke en fest. Folk står på bordene, der er fadet et andet sted. Og jeg tænker, det er fuldstændig crazy det her. Og vi har ikke lavet lydprøve. Der er ingen monitor. Da vi kommer ind i teltet, så er det begyndt at blæse som en orkan udenfor. Så der sidder, ender med de to lydmænd, der egentlig skal stå og holde øje med, lyden er god. De ender med at sidde op på scenen og holde vores scenografi. Fordi det hele er bare et eller andet, ikke? Og min far, han har været lidt småsyg og så videre. Og han har sådan en gul dragt på i det første show. Sådan en spandex-dragt, som han har haft på. Forestiller cykelrytter, der er helt tight der. Og så lige da han kommer ind på scenen der, så slår han lige en prut. Men der var altså noget med.
Der var ikke kun en brud.
Nej. Han siger så, jamen jeg kan godt se, at han har det dårligt der. Og så kommer han ud igen, og så går jeg ind, og jeg prøver så godt jeg kan at lave resten af det her show her. De havde egentlig kun købt en time, men vi havde egentlig tænkt, at vi skulle lave en time og 20. Men det blev en time og et minut. Og halvvejs ind i det her, hvor jeg sådan, jeg føler lidt, jeg har fået folk med, så er der lige pludselig 20-30 mennesker, der rejser sig op. Men, og så går de bare ud, og jeg tænker, hvad fanden foregår der? Og så mens de så går ud, så kan jeg bare høre en trykhammer, der starter ude foran teltet. Duk, 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 duk. Så har de lige besluttet sig for midt i showet, at nu vil de festne. Det er telt, så det ikke blæser væk i orkanen. Så der står 20 mænd derude og kører lastbiler hen foran og hammer sådan nogle kæmpe 1-meters pløkker ned i for at festne det telt ekstra godt. Det var en vanvittig svær opgave at lave. Og da vi så kører derfra, og vi kører hjem, så siger far... Ja, jeg ved godt, jeg ikke havde det så godt der, Anders, men lige da jeg kom ind på scenen og sagde hej, så min røv, den sagde så møgn, eller hvad det var, han sagde. Så kørte jeg ham hjem, og så fik han smittet mig, og så var jeg syg i 2 uger efter det. Det var et rigtig lortet job. Og jeg kunne også mærke ham, der havde booket os. Han havde nemlig set showet i en rigtig teatersal tidligere. Ja. Jeg kunne også mærke på ham, at jeg tror godt, han vidste, at forholdene var måske ikke lige helt til, at vi kunne levere det, vi godt ville. Men nej. Folk kom derop til os og sagde, det var galt fint, det der, det var galt fint.
Og det er godt.
Ja, så det var en...
Det der med, at de går ud og begynder at trykke hammer, det er altså det er kun i Jylland.
Ja, det er. Og det var ikke bare en, det var to trykker. Du-dum, 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 du-dum.
Anders, jeg har et segment, der hedder, er det sjovt?
Ja.
Hvor vi lidt skal teste kreativiteten, inspirationen.
Ja.
Se, hvad der dukker op, når jeg giver dig nogle forskellige ord eller begreber.
Ja.
Om vi kan jamme lidt, om det er noget, ligesom kan... Om det kan noget, sådan rent humormæssigt.
Okay.
Ja, ikke? Er du klar?
Ja.
Vi starter med spaghetti kødsovs.
Spaghetti kødsovs, ja.
Den danske udgave er bolognese, ja. Så skal man være lidt mere fin på.
Jamen, jeg har allerede en bid på det, faktisk.
Ja.
Jeg ved, på et tidspunkt, da jeg har min datter, jeg skal passe hende alene. Første gang, jeg skal passe hende alene, der fik vi spaghetti kødsovs med noget parmesanost ovenpå. for det kan hun godt lide. Og så er der på et tidspunkt, der hun så er færdig med at spise, og siger, nu skal du i seng, Nelly, og så kommer jeg ind og lægger hende op, og skal så lige skifte en ble på hende, inden hun skal i seng. Så står jeg og kigger ned i blæen der i min numsen og siger, hvordan fanden har du fået parmesanost ned mellem balleren? Indtil det så går op for mig, at det der parmesanost, det lige bevæger sig en lille smule. Ja. Så har hun fået børneorm. Og der sker jo det, at når man får børneorm, så føles det på samme måde, som hvis der er nogen, der har fået lus. Det klør også lige pludselig ret meget i mit hår. Mm-hmm. I det her tilfælde, så klør det lige pludselig ret meget i min røv. Mm-hmm. Og lige her, der vil jeg godt ringe til nogen. Men nu er det jo lørdag, og lægen har lukket om lørdagen. Så kan man jo selvfølgelig vælge at ringe til vagtlægen, men man er også meget ops på, at man kun må ringe til vagtlægen, hvis det er, at det er akut. Ja. Jeg er ikke sikker på det her tidspunkt, at...
akut kløe.
At lægen vil synes, at det er akut nok, hvis jeg ringer op og siger 95 00 Hobro, der er en svortmand. Det klør ret meget i min røv lige nu. At de vil synes, det er akut nok, til at jeg skal ringe til dem. Så jeg gør noget andet. Jeg går ind på netdoktor. Og der får jeg at vide, at der er to muligheder på, hvordan at man kan, tjekke sig selv for børneorm. Den ene er, at man kan få en partner til at kigge sig op bag. Nu er Trine jo hjemme. Hun var ude, og jeg havde Nelly alene. Og det kunne jeg ikke byde Nelly. Løsning nummer to, det var, at man kunne tage et stykke tape, og så kunne man sætte det på indetarm, og så kunne man tage det her, og så kunne man se, om der er noget eller hvad. Og så besluttede man for, at den tager jeg. Og så får jeg lagt Nelly i seng, og så sætter jeg mig derud, og der, så sætter mig der, og sætter et godt stykke tape på. Så,
hvad er det for noget tape, du bruger?
Ja, så strejfer tanken mig. Kan jeg vide, om gaffa er det rigtige til det her? For lad os du være ærlig. Når du river sådan noget af, så ligner det jo fandme, at du har pelset en koala eller et eller andet.
Altså, jeg ved jo ikke, hvordan du ser ud. Du har tøj på nu, men du har hår på armene, du har skæg. Jeg kan godt forestille mig, at der er nogle hår i det område.
Det var rigeligt. Ja. Så der fik jeg lige sådan en omgang voksning. Det var hverken til at se, om det var det ene eller det andet. Jo. Altså, det var jo en forfærdelig omgang.
Er jeg blevet gråhåret, eller er det børneord?
Ja, præcis. Det var ingenting. Jeg havde ingenting.
Nej.
Men en voksning, det fik jeg da ud af det.
Men bortset, altså nu en meget glat.
Ja, det er det. Meget glat numse. Ja, så det er det, jeg tænker, når jeg tænker spaghetti. Det er det samme. Det er lige med det samme, det ved jeg det.
Hvad så med bleskift?
Ja, bleskift.
Ja. Nu har du selvfølgelig haft en historie, der tog udgangspunkt i et bleskift. Men er det noget, der ellers sætter ting i gang? Du har jo, såvel som alle forældre.
Ja, jamen altså, på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg står, det er faktisk også en situation, hvor jeg er alene hjemme med Nelly, og også er en lille smule, jeg er også alene hjemme med hende, og hun skal skiftes, og jeg står der en lille smule presset, som man jo er en gang imellem som forældre, og nogle gange, altså, og det ved du som far, nogle gange så har man bare ikke lugtet det, at der er noget. Mm. Og jeg kan tydeligt huske en gang, at jeg står med hende, og hun står på sådan en taburet, vi har fra IKEA, som hun ved, at hun ikke helt må stå på, og så åbner jeg blæen på hende, og lige der åbner blæen, der falder en pøl ud. Og så står man der en lille smule presset. Hvad gør man nu? Så tænker jeg, fuck it, jeg samler den bare op. Samler den bare op, og står man der med, og tænker, det var ikke den rigtige beslutning. Det gør man. Og så står jeg sådan, hvad fanden gør jeg med det her? Hvad gør jeg? Og så tager man den der ble der, man ligesom har fået af hende der, og så prøver man den ligesom ind i der, og så folder man sammen. Det er heller ikke godt, nu er man helt nasset ind. Så løfter hende ned, og så kommer ind på puslebordet der, og så finder en blepose. Der ved vi jo, blepose, de kan godt være sådan lidt svært åbent, så man så står der, og så kan man godt lige kommentere. Lige
slik på fingrene,
så de åbner sig. og det er en situation, hvor man kan sige, at det er meget uheldigt. Det, der sker i sådan en situation her, det er jo, at din hjerne slår fra. Det er jo, det er vanen, eller hvad hedder sådan noget, den automatiske mandehjerne, der var lige så til at sige, jeg skal åbne det der, hvad plejer jeg at gøre, slik lige på fingrene, bum, slik lige på fingrene. Reaktion. Jeg havde en situation ned i en park, Masby Park, nede i Fredericia. Vi var nede sammen med pigerne. Vi hygger os. Jeg står med Nete i barnevognen der. Og så har vi så på en eller anden måde rullet over en lort. Altså, der er dyr nede i den park. Så altså, vi har nok rullet over en lort, og jeg kan se det. Jeg skal have den her barnevogn i en bil lige med. Det der, det skal jeg ikke have der. På det hjul der, inden vi skal ind. Og jeg har lige stået og spist en is. Jeg har pinden tilbage, og pinden har den perfekte størrelse til lige at komme ind imellem rillerne. Og så tænker jeg, jeg får lige skrabet det her, og det er sgu meget godt. Og mens jeg så lige har skrabet det her, og så står der og kigger efter en skraldespand, så Nete, hun laver lige et spjæt på vej ud af barnevognen. Hvad gør jeg? Jeg stikker pinden i munden, og så griber jeg Nete på vej ud af barnevognen, og så laver jeg den der pør. Og det er bare, det er jo den der refleksen, det er jo det, jeg runder lidt af. Det er refleksen, der slår til, fordi det er du vant til at gøre. Du er vant til det.
Om en ting er ens børns lort, der er et eller andet, jeg tror, det er noget rent genetisk, det kan rummes.
Det kan rummes.
Altså, nu har jeg ikke smagt på min egen børns lort. Men selv hvis jeg nogensinde ved et uheld skulle komme til det, så tror jeg stadigvæk, det vil jeg hellere en hundelort.
Ja, Enig. Og jeg ved, og det værste er i det her tilfælde, jeg ved ikke, hvad det er for en lort. De har mange forskellige dyr i den park der. Ja. Det kan være gedelort, det kan være kaninlort, det kan være alpaka-lort, eller hvad fanden er de har.
Har jeg alpaka rendt rundt ned i en park i Fredericia?
Ja, jeg tror nok, ellers var det en lama. Jeg er lidt i tvivl for at være helt ærlig, men jeg siger bare, der var mange forskellige dyr, og jeg ved ikke, hvad det er for en type. Det var en forfærdelig oplevelse.
Jamen, du er ved at være sådan lidt, have sådan en kulinarisk sidegeschæft i, ja. I bag.
Ja, jeg kan, ja. Du ved, hvis hvad hedder han, Klein han ringer, så siger jeg,
så,
jeg er med.
Jeg er en taster.
Ja, det. Nej, heldigvis. Altså, men, og det er jo så det, man hæfter sig ved. Ligegyldigt, hvad man kommer ud for af uheldige ting, så er der jo altid en god historie forbundet med det efterfølgende.
Altså, ligesom det er fordelen ved at lave comedy.
Ja.
Altså, alt negativt bliver til noget positivt.
Præcis.
Det samme,
og det er egentlig, det er fuldstændig pjattet med. Altså, den der historie med brylluppet der, jamen, det får jeg vendt til en god historie nu.
Ja.
Selvom det var en forfærdelig oplevelse. Det der med at få smagt på en isbænd, det er forfærdeligt, men det er også sjovt. Mm. Altså, efterfølgende, når man lige har fået skyllet munden og børstet sine tænder.
Ja, og der er lige gået nogle dage, og den er helt væk, den der smag.
Det er det. Så synes man egentlig, det er sjovt nok.
Ja. Okay, hvad så med lige i indspillende stund højaktuelt? Droner?
Droner, ja. Noget med droner. Noget med droner. Jeg har altid været meget fascineret af det der med, at du jo kan fjernstyre dem.
Mm.
Altså, det er jo ligesom det, de er til for. De står og kigger på dig. Men der er også det der hele der spion-element i det, at du har de der droner der, og man lige kan se, hvad laver naboen lige nu? Jeg tror lige, jeg sender lige over og siger, er der nogen hjemme? Ej, jeg orker ikke at gå over og banke på. Jeg sender lige dronen.
Sådan toppen af dårnet.
Det bliver meget sådan, føler jeg. Men det synes jeg er meget teknik. Det er jo det, jo mere teknik der kommer, jo mere dovne bliver vi.
Ja.
Og der er droner jo også altså, en del af det. Altså, når jeg filmer ting med min far eller min mor eller mig selv, der skal løbe, så er det jo tit, at jeg sidder i bilen eller løbet ved siden af, for mens jeg har filmet, så har vi købt en drone nu. Mm. Bare stå og så sige, far, løb!
Ja. Du tager den i dag.
Ja, præcis. Ja. Det kunne også være meget fedt med sådan en drone der, hvis det er, man nu har et barn som Nelly, der starter i skole nu. Og det er faktisk meget sjovt. Hvis man har et barn som Nelly, der starter i skole, siger, åh, ja, far, han er syg i dag. Dronen følger dig lige i skole.
Der er ligesom en snor, du kan holde fast i.
Det er sgu da meget sjovt.
Så skal du sådan en højtaler på, så du kan snakke med hende samtidig hjemmefra.
Ja, det kunne man faktisk godt.
Jamen far ligesom, er her jo, skat. Ja. Jeg er lige her.
Tag babyalarmen med også, så kan jeg snakke med dig. Far, han er her.
Det
er
jeg tager min rolle meget alvorligt. Og så overfor lærerne lige over.
Kommer ind til læreren og siger, ja, hun sidder derovre i dag, eller hvis der er noget, så tager jeg det med hjem nu. Så siger hun, ja, hun skal have sin flyverdragt med hjem. Åh, fuck.
Ja, pis.
Den tager moren med, når hun henter.
Ja. Mor henter.
Det synes jeg faktisk, det er en meget sjov tank. Med tanke, at man kan sende sit barn i skolen med dronen.
Vil du være 3 år?
Mm.
Hvad så med forældremøder?
Åh, det må du ikke sige.
Du elsker dem.
Jeg er lige landet i forældrerådet.
Hvorfor har du dog også gjort? Så er du også selv ud om det?
Det er jeg.
Og fordi det er noget, man melder sig frivilligt til?
Nej, og det er helt kort fortalt, det er min egen skyld. Det er det simpelthen. Vi sidder til mit første forældremøde nogensinde, og vi får at vide, da vi kommer til punktet, forældremøde, der skal 4 ind. Og så er der jo 4 mødre, der rækker hånden op og siger, det vil jeg godt, det vil jeg godt, det vil jeg godt. Og du ved, komiker sidder der, og der er 4, jeg kan godt tælle til 4, 1, 2, 3, 4. Så siger jeg, så kan jeg da også godt, du ved. Klassisk farvits. Og så siger læreren lynhurtigt, det er super, Anders, så er vi bare 5 i år.
Nej.
og så
den bad du selv om.
Ja, så røg jeg i forældremødet. Og så skulle jeg blive siddende efterfølgende, og så var der jo møde, 2,5 times møde allerede mandagen efter til forældremødet arrangement, hvor vi lige skulle planlægge hele året, og der kunne jeg bare mærke, jeg har en turné, der starter lige om lidt, forældremøde. Mm-hmm. Jeg er også blevet næstformand i vejlaget hjemme på vejen. Jeg kan ikke sidde på mine hænder, når det er, jeg sidder i sådan en situation, der jeg ender altid med at blive valgt ind.
Mm-hmm.
Og Trine, hun har egentlig også taget den, men et par gange før, men det er så også mig, der har meldt hende ind der. For jeg rækker hånden op og siger, ja, det tror jeg godt, Trine, hun gerne vil.
Det er nemlig, at fremover, når du skal til mødes, får du håndjern på.
Ja, det er rigtigt. Jamen, jeg tror faktisk, at fremover, vi ender med ikke, at jeg tager afsted. Så Trine, hun tager kun med.
Ja, det er også en god løsning.
Men nu sidder jeg på det der forældremøde, der er det næste års tid. Men hvad er der med forældremøder, hvis man skulle tage noget og finde noget sjovt på det? Jamen, der er jo hele det der segment i, at der er nogen, der er jo 2 forskellige slags forældre. Der er dem, der virkelig gerne vil det. De elsker at planlægge det, og det kunne jeg også mærke på vores forældremøde. Der er nogen, de er på ekspertlevel. Og så er der også andre, som jo er presset ind i det.
Ja, vi som okay, ikke så gør det. Vi det for at hjælpe.
Ja, der kunne man jo godt lave nogle paralleller over til at sige, hvad er det for en type menneske? Hvordan er deres hverdag strukket sammen i forhold til, hvordan er vores hverdag herovre strukket sammen til? Vi gider ikke det der. Er det fordi, de også sidder derhjemme og har forældremøder med deres børn derhjemme? Det er også en meget sjov situation at sætte sig op i en og sige, ja, i den her uge, hvad skal vi have i gaver? Jamen, er det også 40 kroner i gave, vi giver til fødselsdag herhjemme, eller hvordan
ja,
er det?
Ja. Det er familieråd sådan en gang om ugen.
Ja, præcis. Ja. Der kunne man godt forestille sig, at det bliver sådan en familieråd, eller hvis man så laver en parallel til ridderne om det runde bord, så sidder man der om aftenen. Ja, nu sidder vi her. Og
ja. Nej, ikke far, kong Arthur. Tak.
Ja, præcis.
Fortæl mig ordentligt.
Mellemleder.
Ja.
Mor, hun er fuld leder, chef, ja. CEO. Jeg er kun mellemleder.
Ja.
Ja.
Hvad så med SM?
SM?
For at springe til noget helt andet.
Ja. Jamen, det er jo noget helt andet.
I forhold eller det kommer selvfølgelig på, hvordan man ser på det. Altså, ja. Hvis det ikke er seksuelt, så kan sadomasochisme også være en del af forældremøde og forældreråd, men det er noget helt andet.
Ja. Jamen, SM. Hvad tænker jeg på, når jeg tænker på SM? Jeg tænker for det første, jeg har ikke ret meget erfaring med det. På det næste, så kan man godt sige, okay, jeg er lidt nysgerrig, måske ikke så nysgerrig, at jeg selv har lyst til at prøve det, måske mere se på det. Eller ryge ind i et rum og sige, i dag skal vi på kursus. Godt, jeg vil gerne være en af dem, der sidder og kigger.
Ja.
Jeg har ikke lyst til, at man har da prøvet på et tidspunkt, og der kommer en striber til en fest eller et eller andet, og hun så tager et bælte, og så får man klasket sin brystkasse helt gul og blå. Og det har du ikke prøvet?
Nå, det
jeg tror det var sådan noget, vi alle sammen havde prøvet på et tidspunkt. Der sidder også noget her. Jeg har ikke prøvet det. Nej, okay.
Mest almindelig nonchalant, det har alle prøvet.
Jamen, det må være Nordjylland, så. Ja, det har vi alle sammen prøvet på et eller andet tidspunkt. Ja. Vi har alle sammen haft en blå brystkasse. Jamen,
det var Allans konfirmation, ja. Altså, det var normalt.
Jeg har bare sådan en kammerat, der de bestilte en striber til en konfirmation engang. Det var sgu... Ja.
Nej. Nu du bor og fanger nu.
Ja, ja. Nej, men det var ikke andet i det, end at de havde holdt en god fest efter, efter konfirmationen der, og så kom der en stripper.
Altså, så det var ikke til konfirmationen, det var sådan en afterparty, hvor konfirmanden ikke var der?
Det er jeg i tvivl om, for at være ærlig. Jeg var der ikke selv.
Jeg lærer så mange nye ting i dag. Altså, ja. Jeg vidste ikke, at man holder afterparty til en konfirmation.
Nej, men jeg vil også sige, at det er det er heller ikke noget, vi har gjort i min familie. Jeg tror, det var sådan, du ved, en af de der familiefester, der udviklede sig, hvor der er mange ældre med. Altså, det er en pissegod idé, og så tænker man efterfølgende, det var det måske egentlig ikke alligevel. Jeg tænker også nogle gange, hvordan det egentlig må være som stripper at komme ud til nogle gange. Altså, jeg tænker, når de kommer
en konfirmation for eksempel.
Ja, det må fandme være underligt. Men hvis man kommer ud til en familiefest,
ja.
Hvor der både sidder kvinder og børn og mænd og sådan noget, det må sgu føles lidt underligt.
Meget.
Ja, der kan jeg jo også godt mærke, når jeg er ude og optræde en gang imellem, jeg håber ikke, at der er nogen i alderen 8 til 12 for eksempel, hvis der er, jeg ved, den sang, jeg skal synge det sidste, den er lummer.
Mm-hmm.
Så, fordi der ved jeg, at den aldersgruppe, de forstår, hvad jeg siger. Mm. Er de under 7, så forstår de ikke voksenordene. Er de over 15? Ja, det har jeg hørt før.
Ja.
Ikke? Så er det ikke mig, det kommer fra.
Så bliver det nærmest en undervisning.
Ja, det er det. Det
bliver sikkert.
Ja, og jeg kan også mærke nogle gange, for jeg har sådan ting, når det er, jeg optræder, så siger jeg altid, når jeg siger, yeehaw, så skal alle have en råb, syng for helvede, Anders.
Mm-hmm.
Der kan jeg også godt se, hvis der er nogle små børn, så bliver det altid, syng for Filan, Anders. Ja.
For Helgoland.
Ja, i stedet for. Ja, lige præcis.
Anders,
ja.
Her i 100% Komiker, der har vi en lille stafet, hvor at ugens gæst får lov til at give et spørgsmål videre til næste uges gæst. Og i sidste uge, der havde jeg besøg af Thomas Warberg, som har et spørgsmål til dig.
Nå, han har det til mig.
Han har et spørgsmål til dig.
Okay.
Og det får du lige her.
Hej, Anders. Kommer du nogensinde til at flytte til København?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Lige nu gør jeg ikke.
Nej.
Hvis jeg skulle flytte til København, så skulle det simpelthen være fordi, at der sker et eller andet karrieremæssigt, der gør, at jeg vil være nødt til at skal flytte derover.
Mm.
Fordi lige nu, der har jeg sådan en feeling af, at jeg godt kan klare det, jeg godt vil, derfra hvor jeg bor. Og jeg synes også, det er en del af min fortælling om, at jeg bor i Hobro, i Nordjylland, med min familie og to børn, mine forældre og så videre, mine venner og nærområde, og klarer egentlig det, jeg jeg formår at komme ud over stepperne alligevel, selvom at jeg måske ikke lige bor der, hvor det hele summer, og det hele er netværk, og det hele er hvor man kender alle.
Ja.
Men jeg er også med på at sige, okay, hvad skal jeg så efter det show her? Hvad skal jeg efter hvad skal jeg efter showet? Opstår der en eller anden mulighed? Ringer Warberg og siger, jeg skal lave det her tv-program. Det tager et halvt år, hvor du skal filme uafbrudt. jamen kan det klares ved, at jeg finder en lejlighed derovre, og så pendler jeg lidt, og det gør mange af mine kammerater, de er jo håndværkere. Mm-hmm. De er jo afsted fra mandag til torsdag, og så er de hjemme fredag, lørdag og søndag. Og så tager de afsted igen fra mandag til torsdag her på Sjælland, og så hjem igen til Hobro eller nærbyerne, der bor rundt omkring, ikke?
Yeah.
Kan det så ikke klares, jamen så handler det jo om at flytte hele familien, og så sige, okay, så skal lønnen ned af mandag svært efter, fordi jeg ved godt, hvad det koster at bo i København kontra, hvad det koster at bo i Hobro, hvad jeg gør lige nu.
Yeah.
Men dermed ikke sagt, at jeg aldrig har tænkt over det.
Nej.
Fordi jeg kan godt nogle gange føle, at jeg går glip af noget ved ikke at bo der.
Mm-hmm.
Fordi at jeg jo godt ved, at netværk, det er der muligheden, de opstår. Og har jeg også sagt flere gange, at jeg kan jo godt nogle gange føle mig som en komiker, der lidt er med på fjernundervisning. Mm-hmm. Fordi at når man så for eksempel kommer til opprisen, så kender de jo hinanden. De møder hinanden hele tiden på de der open mics. Og jeg møder da også komikerne i Aalborg og i Randers og i Aarhus selvfølgelig. Men jeg har også en fornemmelse af, at de kender hinanden meget bedre, end jeg lige kender dem.
Ja.
Hvor jeg måske lige har en gruppe af 3 eller 4, jeg sådan snakker rigtig meget med, af komikere, som er fra mit nærområde, hvor jeg sådan har en fornemmelse af, at de er lidt en større familie, når man kommer over. Og det er derfor, jeg så følte lidt, at den klassefest, vi er til herover, der har jeg lidt været med på fjernundervisning nogle gange.
Ja.
Så man skal aldrig sige aldrig, men lige nu gør jeg ikke.
Nej. Man kan sige, med den succes, du har med dine shows, så er det heller ikke, det lader ikke til, det sådan en nødvendighed. For der er mange af de andre komikere fra Jylland, der er rykket til København, og så har de fået gang i karrieren.
Præcis.
Så du har formået at blive og fået mere gang i karrieren, end mange af dem, der bare lige umiddelbart rykker til København. Ikke?
Og det, jeg tror, det er egentlig også min pointe, at så længe at jeg kan klare det fra Hobro, så har jeg egentlig også lyst til at holde fast i den fortælling, at jeg klarer det her fra Hobro.
Ja.
Ja.
Du er ikke bukket under. Og tage til København.
Nej, men det krævede jo selvfølgelig, at jeg skulle have Trine og så videre, og børnene med. Trine og så videre. Du ved, paragraferne der også lige er fuldt ind, lige pludselig er flyttet ind i huset.
men det er jo en del af det med pludselig at få børn og familie, så det bliver både lettere at tage nogle beslutninger, og også nogle gange lidt sværere.
Ja, lige præcis. Og lige nu er vi jo blevet glade for, Nelly er blevet glad for sin skole og sin klassekammerater, så nu bliver det endnu sværere, hvis det endelig er.
Ja.
Så jeg tror, altså, man skal aldrig sige aldrig, men jeg tror, den der projektansættelsesløsning, der hedder okay, jamen så er jeg der i. Så er det man gør i et år, for eksempel. Siger, okay, det er fint, så arbejder jeg ude mandag til torsdag, og så er jeg hjemme fra lørdag og søndag, for eksempel. Ja. Men så vil det igen være først, når pigen er lidt større.
Mm.
Så Trine ikke hænger på den, og for eksempel, at Nelly kan blive fuld i skole af sig selv. Eller,
selvfølgelig. Eller en drone.
En drone, for eksempel. Ja. Lige præcis.
Anders, i næste uge, der får jeg besøg Peter Werner.
Ja.
Også en sønderjyde, som er rykket til København.
Ja.
Og du får selvfølgelig mulighed for at give ham et spørgsmål.
Klart. Jamen, hvad fanden skal jeg spørge Werner om? Er der noget, jeg kunne tænke mig at høre ham om?
Og jeg har også oplevet nogle gange, at der er komikere, der outer en anden, fordi de ved, at de har en historie, som de ellers ikke vil fortælle.
Ja. Jamen, Werner, kan du så ikke fortælle om det job, vi havde i Breum? I Jylland, bare lige for at sætte dig helt ind i det, for jeg ved, du har haft mange jobs siden. Lad mig sige det sådan her. Du var ved at komme op og skændes med arrangøren efterfølgende.
Det er især dit grin til sidst, der gør, at jeg glæder mig ekstra meget til at høre den historie fra altså Peter Werner i næste uge. Anders, vi nærmer os desværre slutningen af den her udgave af 100% Komiker, men du skal jo lige afsløre dit i går så en hemmelig talent.
Altså, jeg har et talent, og det er, at jeg er ret god til at rime, og jeg er ret god til at skrive sangtekster, og kan gøre det ret hurtigt. Hvilket jo også er det, jeg har bygget hele min karriere op omkring. Og derudover, så kan jeg spille, jeg kan spille en sang på mere eller mindre alle instrumenter. Det er ikke det samme nummer, men jeg fandt ud af på et tidspunkt, at hvis man skal imponere pigerne i de tidlige år, så er det sgu meget fedt, hvis man kunne spille bare en sang på alle. Så hvis jeg står og klaverer, så kan jeg en sang. Så kan jeg spille, der kan du bare høre, jeg kan
blive det. Det er rigtig fedt, du glemmer, hvad?
Nej, men hvad fanden er den hedder? Beautiful Tonight. You look beautiful tonight.
Eric Clapton.
Eric Clapton, lige præcis. Og på Mundharmonika, der kan jeg spille Åh Susanne. Og på guitar, der kan jeg så spille en del flere. Og så kan jeg spille bas. Der kan jeg spille lidt forskellige banjo. Det kan være banjo, kan jeg også godt. Men sådan et nummer på de fleste instrumenter. Hvis du kommer med en obo, så er det ikke sikkert, at
jeg lige kan. Klavis? Hvad kan du spille på klavis?
Klavis, ja, men der er jeg bare god til at holde en takt, ikke, hvis du synger en sang. Det er sådan mere, måske lidt safridu.
Ja, ja.
Det kan jeg. Spille et stykke musik med alle, men ellers så er jeg ret... Jeg tror, mit talent, og der, hvor jeg differentierer mig fra andre komikere om... De skriver selvfølgelig også målemateriale. Jeg skriver... Altså, hvis man booker mig, så får du en personlig sang til dit firmaarrangement, eller til dit bryllup, eller hvad det er. Og jeg tror, det er der, jeg er sådan... Det er min ting, fordi jeg er god til at skrive sange, og har gjort det altid.
Jamen, næste gang du måtte komme tilbage 100% komiker, så bestiller en sang på forhånd.
Det er fandme en aftale. Det er endnu bedre, at jeg kan skrive den, mens jeg er her. Bum, og så kan vi spille den.
Ej, hvorfor sætter du ikke det i starten?
Ja, det er også rigtigt. Ja.
Helt ærlig.
Nu har jeg en færge, jeg skal nå lige med, så kan vi ikke nå det.
Typisk. Anders Wortmann, det har været en kæmpe fornøjelse.
Tusind tak, og lige måde.
Rigtig god fornøjelse med dit, jeres, det er også med din far, nye show Far til 2, som starter lige om lidt og kommer rundt i landet i mere end et år. Hvor kan man finde billeder hen?
AndersWortmann.dk. Efteråret er mere eller mindre ved at være fyldt, men foråret er åben. Og næste efterår er selvfølgelig også åben, men foråret der er åben.
God fornøjelse med turnéen.
Tusind tak. Det er
en kæmpe fest, og tak for besøget.
Selv tak.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af en anden komiker med rødder i det jyske, nemlig Peter Werner. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Vores 45 bolighuse står klar til at inspirere dig. Lige nu får du op til 45% på udvalgte designs, så du kan skabe et hjem, du føler dig hjemme i. Kig forbi din nærmeste Ilva, eller gå på opdagelse online og få den rigtige pris til prisen. Ilva, velkommen hjem.